Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás.
Tak dobrý večer, vážení posluchači, s malým zpožděním, nebo teda pár desítkama minut, asi 20 minut nám to zabralo, musel jsem tady ladit ještě nějaké věci právě, bohužel technické. Naštěstí Pavel Hlávka, zakladatel Svobodného vysílače, tak byl připravený, takže mě to zachránil, studiu Slovan to zachránil, takže vás vítám u vysílání. Mám tady s sebou oblíbeného hosta, Fandu, už máme 10. díl, dneska je výročí, máme 10. díl, tak doufám, Fanda, že už je mezi námi. Fando, slyšíš nás?
Halo, halo. Mezi vámi.
mezi všemi, co poslouchají. Protože minule jsem byl překvapený, že jsem si myslel, že je tak hezky, že už nikdo poslouchat nebude, a najednou mi začaly mi chodit maily a i zavolali hosti, a tak jsem byl mile překvapený, že opravdu, když je hezky, takže poslouchají online, neposlouchá se jenom z archivu. Takže krásný večer všem, tobě Fando, vítám tě tady, znova říkám, mezi námi, jak se máš a co je nového a co cítíš teďko v tom údobí a jakou máš sobotu, jaký máš víkend.
No, já se mám relativně dobře, jsem tady pořádek na horách. Snažím se tu být, jak to nejvíc jde. Začíná jezdit lidi na prven, trošku už přestal. A tak se pouštíme do práce. Dneska jsem si zrovna řekl, že to nemůžu přihánět s tou láskou k přírodě, protože pokud chci mít na záhonku maliny, tak by to, co roste kolem, asi nemělo být větší než ty maliníky, takže jsem dneska celou dobu plel a našel jsem tam spoustu věcí, co mi tam vyrostlo, o kterých jsem ani nevěděl. Takže to bylo docela zajímavý. Jsem se pohrabal v záhonech a já vlastně vedle těch záhonů už mám i ty včely, takže ty si veselé poletují. A příští, teď si myslím, že touhle dobou by se mi měly líhnout i matky nový, takže příští týden to začnu kontrolovat, jestli už se vrátili ze snubního letu, jestli začaly klást, jestli je tam všechno v pořádku, a pak si podle toho, jak to bude vypadat, začnu něco dělat. A samozřejmě to musím rychle, tyhle ty oddělky se musí rychle nakrmit, aby vlastně se to nekrmilo, aby vlastně nemuseli pracovat na ty včelky, nebo ta zimní generace včel, který už by měl jít do té zimy v plné síle, a nemůžu je vlastně utahat tím, že budou zpracovávat cukr, aby prostě to včelstvo mělo šanci přežít, protože oni mají úplně jinou práci, než aby nosili med. Ty mají úkol vlastně přežít zimu a vychovat první mladou generaci, takže proto je potřeba se o ně postarat co nejdřív vlastně touhle dobou. Tak už jsem říkal předtím, vlastně teď už se vlastně od toho 21. června v přírodě všechno chystá na zimu, takže včely.
Halo, halo, slyšíme se? Najednou poslední bylo slyšet včely.
Včely.
Halo? Jak se to tam sekalo? Halo?
No, seká se to, ale slyším.
Jo. Něco se děje, já nevím, jestli Skype zase začal zlobit, protože dneska právě to začalo tím, že nebyl slyšet Fanda, nebo takhle. Já ho slyšel, on neslyšel mě, a do toho nějak Skype zase začal něco tady vyžadovat, nějaký přenastavení, a tím se to vlastně celý technicky rozhodil. Takže slyšíš mě, Fando? Halo?
Jo, já tě slyším.
Jo, ale pořád se to nějak seká, je to nějaký celý špatný, nevím proč, nevím, co se stalo. Předtím to, když jsi začal mluvit, jako to, teď to delší, co jsi říkal, asi těch 4-5 minut, tak to bylo naprosto v pořádku a pak to najednou se začalo sekat, nevím vůbec, co se děje. Haló, haló, jsme se.
Já tě pořád jsem, a teď už ne.
Teď tě slyším, teď tě slyším.
Taky.
Jo. A cítíš ten rok nějaký jiný než ty ostatní roky, teda co se týká přírody včelek? Haló?
Já si myslím, takhle, no, jako asi jinak to necítím, když se začínám teď nejvíc na tu přírodu ladit, jako když jsem byl malej, tak vlastně jsem že s babičkou se furt na něco těšili, jo? Že jsme třiště, až začnou kvést třešně, až začnou zrát třešně, až začnou bejt jahody, až přiletějí vlaštovky, kdy budou se vlaštovky houfovat na odlet na zimu. A pořád vždycky v tom roce vždycky babička, která vlastně s tou přírodou žila, tak vždycky něco našlo, na co jsme se těšili. To bylo hrozně fajn. Pak jsem začal podnikat a blbnout a jsem pak zjistil kolikrát, že vlastně ani nevím, jestli je jaro nebo podzim nebo zima. A to jsem si říkal, tohle přece není možný. Tak jsem se z toho teď štrachal docela dlouho a já myslím, že letos si teprve jako po dlouhý době užívám to počasí, jak to je, to v té přírodě dejchá a žije. I když už se to snažím naladit delší dobu, ale myslím si, že letos popravně, a možná, že i díky té karanténě, se to cítím prostě trošku už propojenější, no, že se konečně dostávám do nějakého toho spojení. Asi ještě je zdaleka, ne jako když jsem byl malej, ale už je to přece jenom lepší. A už přece jenom ta příroda jako potřebuje. No, jo, my jsme s ním prostě spojení s tou přírodou a já myslím, že tím, jak se od ní jako snažíme odtrhnout, že si škodíme sobě a jí samozřejmě ještě daleko mnohem víc. Ale tím zpětně zase sobě, takže ono komu víc asi v tuhle chvilku asi je úplně jedno, ale prostě to není dobře.
A asi budeš se mnou souhlasit v tom, že lidi, kteří právě ty jako ty přírodu si chtěl a ty si ji i vítal, ale jsou lidi, kteří vůbec přírodu nebrali, si bylo jim to úplně vždycky jedno a teď, když právě přišly ty karantény, tak i k takovým těm hodně zatvrdlým prostě tak najednou začali lítat ptáci, začali tu přírodu vidět i ve městech prostě. A já si myslím, že nás to změnilo, že ať budeme okolo sebe tvrdit, jako že chceme zpátky do starých kolejí, tak už do těch úplně těch klasických starých kolejí, že většina lidí se nedostane, nebo jak to vidíš?
To je fajn, kdyby se do těch starých kolejí jsme se nevrátili, protože to ty vedou koleje hodně z kopce a poslední dobu už hodně rychle z kopce. Takže to je úplně blbě. Já jsem se teda dostal do stádia, že já už teda mám samozřejmě už hrozně moc dlouhou dobu jsem vyhodil televizi. To se mně hrozně líbil ten vtip, jakože potká starosta babičku, jak veze na vozíku televizi a ptá se babičko, kam pak do opravy? Ale ne, táhnují ke zpovědi mrchu ulhanou. Takže televizi opravdu, jako hlavně ty to znáš ještě víc než já, že ty jsi ještě daleko zcestovalejší. Takže jako když prostě se vrátíš z nějaký oblasti a pak si v televizi nebo tak přečteš, jako to se tam děje a ty jsi tam přitom byl a ono je to úplně jinak, tak si říkám, tohle ne, už, to už je fakt moc. Takže jsem to vyhodil, rádio se snažím neposlouchat. A já jsem se ti člověče dostal do takového stavu, já už se nemůžu pustit ani takový ty písničky, jako ty odrhovačky, víš, jak jsem to dřív jako poslouchal a líbilo se mi to, nebo i jako k práci jsem si to pouštěl, tak mě to teď jako vyloženě rozčiluje. Já si otevřu okno, poslouchám, jak to tam šumí stromy a zpívají ptáci, nebo jak mi kolem bzíkají včely. A já už to nemůžu ani poslouchat, ani tohle. To je opravdu, jak jsme se opravdu od toho odtrhli. To potom opravdu to nejde, to jsou dva světy, které vůbec spolu nejdou dohromady. Tak, Takže slyšíš mě?
No, já tě slyším, já právě ale nepoznám, kdy se odmlčuješ a kdy se to na chvíli přeruší. Víš? To je právě ten problém.
Jo, jestli ty to máš taky, tak jo, protože ty podle mě taky na televizi moc koukat nebudeš, viď? Takže jestli...
Takhle, na zprávy já...
Jestli jsem jenom šíblej, nebo jestli...
Na zprávy já nekoukám už 20 let, přes 20 let, to skončilo s tím humanitárním bombardováním Jugoslávie. A pak jsem si řekl, že prostě pokud někdo ještě dál kouká na zprávy, tak není v pořádku ten člověk, jo? Protože ty manipulace je tam tak strašně moc a deformace, že i když se snažíš a budeš si sebe víc říkat, že to k sobě nepustíš, tak ono to nejde, jo? Protože oni fungují ve spoustě jakoby úrovních, když tě manipulujou, a to není jenom zvukem, nebo to není jenom tím obrazem, který je takový přirozený, ale tam jsou i podprahový různý věmy, prostě to jsou obrovský manipulace. A tenkrát jsem prostě jako zlomil hůl a říkal jsem si, že pokud chci fungovat jako dál, aspoň jako člověk, a nechci se stydět sám za sebe, takže to nemůžu k sobě pouštět, prostě ty zprávy. Takže přicházejí třeba výjimečné chvíle, kdy občas si jako televizi na chviličku třeba pustím, ale já mám takový zařízení a ještě nějaký prostě k tomu doobjednaný věci, že vlastně všechny filmy, co jsou na světě, tak já jsem schopný vidět. Buď v původním znění, nebo s titulkama, nemusím si ani stahovat, prostě rovnou si je pouštím, takže mě to nezabírá čas. A když mi něco uteče i třeba v televizi, tak většinou strašně rychle se k tomu dostanu, k nějakému zajímavému i třeba dokumentu, jo? Nemusí jít jenom o film nebo to. Tak se k tomu dostanu velice rychle prostě a můžu tam přeskakovat, nemusím to stahovat samozřejmě, jo? Nemusím na to čekat, takže i na přeskáčku jsem strašně rychle schopnej se k tomu jakoby k té informaci, která mě třeba unikla a o které jsem slyšel, že někdo se na ní odvolává, jsem schopný si to pustit, ověřit a říct si prostě, nakolik to přijmu nebo nepřijmu, nebo jestli s tím budu pracovat dál. Jo. Takže to je takový, to je ta výhoda a nevýhoda toho dnešního světa, že člověk, když doopravdy se snaží, tak si může vybírat jenom to, co chce. Nemusí čekat před tou televizí a polikat ty reklamy, nemusí prostě být ten konzument, může být ten, který si vybírá. Jo. Takže takhle jsem si to nějak nastavil a takhle funguju. Jo, prostě. Ale jako televizní program, takový ten klasický, to vůbec. Jo, prostě skoro to je promile za rok. Jako asi tak.
Dneska mám takový nový zážitek s médiem, takový, jako, že mi to spíš potvrdilo, nebo nový to není samozřejmě, že jsem vlastně nějaký členek o tom, co se bude dít, když to je samozřejmě, co se bude dít, když to referendum v Rusku dopadne, jako, že se to schválí, nebo když se to neschválí, taková polemika na to byla docela zajímavá. A tak já si říkám, hele, když vlastně tam bylo to referendum, tak jsem se šel podívat na internet, jak to referendum dopadlo. A zadal jsem tam referendum Rusku a poprvé mi nevyjelo vůbec nic. Říkám, hele, tak to dopadlo asi, že to schválili, protože jinak by to byl plný internet. Takže jak je to prostě jednostranný, jednosměrný, tak je to opravdu až směšný. Jako, to je úplně jiná palice. Ale já jsem tady právě chtěl ještě chvilinku mluvit o včelkách a potom bych se k tomuhle tématu asi vrátil, protože zase ještě byl nějaký podobný rozhovor někde už ani nevím s kým, ale padlo tam, že vlastně někdo tam říkal, že nechce přirovnávat Angelu Merkelovou k Hitlerovi, ale to já jsem docela zpozornil, já si říkám si, prosím tě, teď to je přece pitomost, ne, teď ona Merkelová a Hitler mají úplně stejný sponzory a mají úplně stejný mentory, samozřejmě o generaci mladší, ale naprosto stejný. Takže to mě vlastně naladilo na to, o čem jsem chtěl mluvit dneska. Ale začal bych asi včelkama, protože ty to tak docela hezky uvedou, teda, jestli budeš souhlasit.
No určitě, když jsi host, jako, takže samozřejmě máš tady dneska plný prostor.
Já jsem vlastně dneska, jak jsem koukal na ty včelky, tak jsem říkal, jak oni jsou úplně v pohodě. A napadlo mě, jaký by to bylo zajímavý, kdyby vlastně světu vládly včely. A ono to přitom není úplně, jako myslím, úplně scestná myšlenka, protože já si myslím, že ty dřív ty jako ty Slovanci starý kultury, o kterých se vlastně ani moc nemluví, o kterých se ani moc toho ani asi nevíme. A zároveň ty současné primitivní národy to vlastně mají s těma včelama hodně podobný. Jo. Oni vlastně tenkrát a v současné době ještě v té Amazonii ty zbytky těch kmenů, které ještě nejsou úplně teda ovlivněný, ale ještě před 40 lety to tam měli, tak vlastně tam vlastně každý má svý místo. Všichni vědí, co mají dělat a je to tam takový prostě naprosto na pohodu, jo. Že prostě já nevím, jak to tam úplně přesně funguje samozřejmě, ale tam byl někde, je tam šaman a náčelník a šaman má na starosti ty duchovní věci plus asi směrování těch lidí a náčelník to chrání zvenku. Tam je vlastně sranda, že ten náčelník, jako aby byl náčelník, tak musí být silný, musí být chytrej a musí být produktivní, jo? Takže mívá většinou tři ženský a spoustu dětí. A to, když to zase srovnám s tím naším světem, tak je to až srandovní, jo? Co nám tady vlastně se staví do čela. To je prostě opravdu, jsou spíš karikatury, než nějaký prostě lidi. O chlapech se tam snad ani nedá mluvit, já nevím, možná čest nějaký výjimce, ale nevím, jo, to je prostě... No, ale já o tom ještě budu mluvit dál. No, takže třeba u těch včel je hrozně zajímavý, že ta vlastně ta genetická pestrost toho úlu je docela obrovská, protože vlastně všechny ty včelní dělnice jsou polosestry vlastně až klidně 15 otců, jo, těch trubců, protože vlastně ta včelní matka, když vyletí na ten snubní let, tak se dokáže spářit klidně plus minus 15 trubcema. A ono to potom má docela další efekt v tom životě, v tom úlu, protože vlastně každá ta včela má nějaký svůj talent, což samozřejmě platí i pro lidi, ale tam se ta, a vlastně i toto i platí pro lidi, že vlastně s věkem se ta její role postupně mění, že? Takže jsou to nejdřív uklízečky, krmičky, potom lítají pro, nebo nosičky, nebo sběračky a pak až nakonec jsou to ochránkyně česna. Ale to není všechno, jo. Oni vlastně tím, jak tam mají tu genetickou výbavu posunutou, tak vlastně každá to umí trošku jinak, což má vlastně zajímavý efekt v tom, vlastně v tom, jako, když se řeknu, že ty, jako pro tu mobilizaci toho úlu. Takže třeba, jak jsem říkal, že některý včely umí teda výborně stavit a jsou výborní stavitelky a staví. Jo? Některá ta, ne kasta, ale v té kastě ještě nějaká část těch včel. A ty ostatní, řekněme, že se třeba jenom hovějí. Jo? A vlastně, ale když přijde nějaký zásah, třeba, já nevím, se jim tam do toho úlu něco někdo vloupe, tak najednou začnou stavět všechny. Jo? I ty, co třeba už mají ty voskový žlázy zakrnělý, tak se jim znovu aktivujou a najednou dokážou vystavit kor třeba porojení, dokážou vystavit to hnízdo ohromně rychle, protože to samozřejmě je v jejich životním zájmu. Takže vlastně by se člověk řekl, že tam nějaký včelky jenom odpočívají, že jsou tu lenošky, ale jako když bychom se zeptali nějakého generála, jaký by to bylo táhnout do války bez záloh, tak možná by říkal, že by se necítil úplně ve svý kůži. Že jo? Takže je to potřeba i takovýhle, i prostě mít ty zálohy. Jo? A tam s tím třeba souvisí i to, že když vlastně do toho úlu vlezeš, nějakou včelku naštveš a dá ti žihadlo, tak vlastně zároveň s tím ona z té jako živníkové žlázy vyloučí takový hormon poplašnej, který vlastně do toho vzduchu pustí informace, jako hele, pozor, nějaký nebezpečí. A zase ty včely jsou na to různě citlivý, takže ta nejcitlivější, která to zachytí, přiletí na pomoc a dostaneš další žihadlo. To je hrozně vidět v úle, když se tam opravdu třeba, ono by se tam neměl hrabat moc dlouho, když se šikovnej, tak by si tak si rychle udělat a měl bys ho tam tak vypadnout, ale když prostě tak šikovnej nejseš, tak se tam chvíli pohrabuješ a chvíli se nic neděje, ale v chvíli, jak dostaneš jedno žihadlo, tak se to začne stupňovat. takže za chvíli máš druhý a pak to roste docela, docela skoro až jako, geometrickou řadu.
To je zajímavý.
A je to vlastně zase je to zase konale vymyšlený, že vlastně oni startují ty včelky postupně, jak jsou citliví. Že vlastně na tebe nevlítne hnedka celý úl, čímž by se samozřejmě to jednak hrozně oslabili a jednak je to zbytečný, ale prostě přijde první signál a jako dej nám pokoj a vypadni. A když jsi neslyšel, tak nepochopil, tak přijdou další a to už by ti mělo varovat, že bys to měl rychle zavřít a opravdu jít do hájů tam teď. No a když to neposlechneš, tak pak se dočkáš, že jim opravdu tam nakoupíš klidně několik set těch žihadel. To se opravdu může bez problémů stát a mně se to teda stalo už párkrát. Takže takhle je to fakt úplně úžasně vymyšlený. Ale to je třeba potom problém, když ta citlivost je v tom úplně, jako třeba ta úplně až vysoká, to mají třeba ty afrikanizovaný včely. Že ty když naštveš, tak na tebe letí rovnou všechny a to samozřejmě může být až na resmíce. Ty jsou jednak jedovatý a jednak je jich tam fakt hodně. Takže to je problém. Takže vlastně takovýhle věci, který ta příroda takhle umí nastavit poměrně jednoduše. Že bychom se opravdu měli učit. Jo? Nebo vůbec ty včelky mají s těma feromonama, které jsou neuvěřitelné. Třeba mají ještě těch žláz, oni mají hodně, ale třeba tyhle ty třeba nasonová žláza, ta zase vylučuje vonní látky, které ty včely jakoby se skupuje dohromady. A to znamená třeba, když se rojejí, tak se semknou do toho jednoho roje, nebo to vlastně oni nevědí, kam mají letět, ale podle týdně toho roje, tak poznají, kde mají si sednout. A nebo vlastně, když třeba letí včelka a ona je vždycky, včela tancuje na, když ten najde nějaký zdroj potravy, tak vlastně dělá takový tanečky a tam vlastně nějakým způsobem reaguje na vlastně gravitaci, protože ona dokáže vlastně tím svým pohybem ukázat směr, jenomže vlastně ten směr, my ho máme, když si to představíš, tak ten směr v reálu je v půdorysu, ale ona to vlastně dělá jako v nárysu, jako v kolmí rovině, jo, protože ty plásty jsou samozřejmě kolmo na zem. Takže ona, když má ten, proto si to staví úplně a s tou gravitací to vyzkoušeli, někdo to zkoušel, když jim to posunul, jako dal jim to trošku nakřivo, tak to úplně nefungovalo. Takže vlastně oni nějakým způsobem dokážou vnímat tu gravitaci a ona vlastně na té kolmí ploše dokáže vlastně ukázat směr podle směru slunce, kde ten zdroj je. A takže vlastně tím svým tanečkem ovlivní zase podle citlivosti, jak ty včely mají, takže ty nejcitlivější se k ní přidají a vyletí za tím směrem. A vlastně ona ta první ještě navíc letí a vylučuje z té nasolové žlázy tu vůni a ty další vlastně letí za ní. Jakoby když si představíš dvě letadla, které jedno letí malinko, to zadní letí malinko níž a v trošku pod, jo, aby to vlastně dobře cítila tu vůni. No a když se vrátí, když je tam toho opravdu hodně, tak samozřejmě už jich tancuje víc a zase se jich přidává víc a víc, takže neletí všichni prostě na jedno místo, ale tam, kde je to nejzajímavější, tak tam vlastně dokážou ty včely se přesvědčit víc těch dělnic, aby tam letěly s nima. Takže to jsou prostě věci u těch včel hodně zajímavé. Přitom je to poměrně jednoduchý, jak to se přestane fascinovat. No a ta včela v tom úle prostě opravdu má každá svoje místo, každá ví, proč tam je. A má to daný od přírody, nepřemýšlí o tom. To my jsme vlastně tady měli taky a to prostě myslím, že těm lidem nejvíc vadí, nejvíc asi škodí, že prostě místo, aby poslechli, jaký mají ty talenty, tak prostě to jdou prodle něčeho, že tam bude víc peněz, nebo rodiče říkali, nebo tak. A potom si úplně z každý život místo, aby dělal to, co ho baví. Ty včely ještě navíc samozřejmě nesnaží se přechytračit jedna druhou. Prostě vědí, že bez ostatních nepřežije ani ona sama, že? A to jsou prostě tyhle ty starý společnosti tohle to věděli a tyhle ty vlastně to mají úplně stejný, jo? Že ty jsou, to, když třeba Bajára hrozně rád poslouchám, jak on se jmenuje, Mstislava Zeleného, ty jeho vlastně výlety do Amazonie, tak on vlastně říká, že tam ty lidi žijou úplně, úplně v pohodě, jsou v podstatě šťastní a to vlastně to neštěstí tam vlastně přináší až ta naše civilizace. No a tady se vlastně dostávám právě k těm lidem, jo, protože vlastně už je ty, co jsem slyšel, samozřejmě to neumím uvěřit, protože to už je hrozně dávno, že Slované měli dvě kasty, a teda takhle, měli dvě kasty, kterých se bez pardonu zbavovali, těch kast asi měli samozřejmě víc, a to jsou ty šudrové a nedotknutelní. A to asi dneska by se to dalo nazvat asi nejspíš jako slouhové a psychopati, že jo, bych řekl, tak asi nejtrefnější popsání. A my v současné době, jak se na tom vlastně ukázat, jak jsme úplně šílení, jo? Jak se prostě ženeme sami do úplného nesmyslu. Tak my místo, aby jsme se jí zbavovali, místo, aby jsme je zavřeli do blázinců, nebo prostě aspoň sterilizovali, nebo něco, aby se to prostě dál nemnožilo, takovýhle zoufalci, tak my je dostáváme na posty starostů a primátorů. Jo? Prostě je to prostě neskutečný. Jo? Tam ale na těchto zrovna dvou je vidět ten rozdíl. Jo. Tam jako oba mají stejný, že mají sociální inteligenci na nule, to mají stejný. Ale psychopati bývají poměrně až velmi inteligentní. Jo. A jsou taky samozřejmě výrazně nebezpečnější, protože tu inteligenci to dokáží spoustu věcí ovlivnit. Ty slouhové, ty natropí spoustu škody, ale každý pozná, že jsou to idioti. Takže tam si myslím, že to není až takový jako s těma psychopatama. No a teď vlastně jsem pak přemýšlel, jak se takovýhle pacienti do politiky vlastně dostanou. A teď si myslím, že prostě pořád se mi tady ukazuje, že si za to můžeme sami. Jo. Že to je pořád dokolečka. Nepřemýšlíme a zvolíme si je. Jo, proč? Nikdo nás k tomu přece nenutí. Jako se říkáme, jako menší zlo, volím menší zlo, tak kurňa nevolím žádný zlo. Ne? Když tam nikdo není k volení, tak proč to budu volit? Že prostě všichni říkají, že je lepší k volbám jít, než nejít. Já nevím, tak pokud tam nikoho nemám, tak je lepší tyhle z ty hry s nima nehrát. Jo, tam, když si to vezmeš, jak jsem říkal, že ty náčelníci by měli mít nějaké vlastnosti, tak na to mi přijde úplně srandovní jedna parta. Ty se jmenují, ale ty ostatní to budou mít asi hodně podobný, ale tahle parta, to se jmenuje ODS, která by měla být konzervativní pravicová strana. Ale jejich šéf nosí brýličky, aby mu to slušelo. Jedinýho chlapa, který tam měl koule, vyštěkali. A pak se ještě do kožichu zanesou takovýhle šije, jo, neskutečný. Takže já nevím, jako jestli potřebovali takovýhle pitomce na špinovou práci a slouhy, který budou poslouchat a nebudou ohrožovat jejich místa. Jako jestli chtěli tohle, tak v tom jsou teda opravdu úspěšní. Co myslíš? Máš na to takový podobný pocit z toho?
No, já, abych se přiznal, tak já musím říct, že ono je to úplně jinak, jo. Jak to tak v životě bývá, prostě takhle to vůbec nefunguje. To, co je před oponou, tak je úplně jiný, než to, co je za oponou. Skutečnost prostě je úplně jiná, ta je úplně prozaická, prostě úplně jednoduchá. Tam prostě jsou takzvaní podnikatelé politickým vlivem a ty mají úplně neomezený množství prostředků. Jako odkud tě berou, tak je asi zřejmé, jako jediná síla na světě, která takovýhle prostředky je schopná dát k dispozici. A oni si vybírají lidi, kteří se jim hodí prostě. Z různých důvodů, no. Prostě s různýma impresema, oni si je vyberou a je úplně jedno, jestli ty pravicuješ, anebo jestli levicuješ, anebo jestli seš římskokatolický, anebo jestli seš pravoslavný, anebo jestli seš včelář, anebo jestli seš ničitel prostě přírody. To je úplně jedno. Ale oni právě tak, jak potřebují vyvažovat jakoby to portfolio, tak si právě vybírají tak, aby to nešlo do žádného velkého extrému. To znamená, že když musí si vzít nějakého xenofoba, tak proti němu si potom zase vyberou nějakého sociálně naladěného třeba komunistu. Jo. No a takhle si prostě vyberou ty koně do té hry
teďko takovýhle hráčů, je to podobně jako Abwehr a Gestapo, když si to tak vemeš, jo, nebo prostě Sicherheitsdienst v Německu. Že to neznamená, že je jenom jeden tenhle ten kanál. Jich je několik takových politických podnikatelů, velice silných, chytrých, inteligentních a mají neomezený právě prostředky, ne přímo svoje, jako to je zřejmé, že to není jejich, ale odpovídají za to, jak ty volby dopadnou. A oni si takovýhle koně si prostě připravějí. Ty koně, to jsou většinou naivní lidi, jo, který právě hořejí pro ten svůj ideový směr, tak oni za nima přijdou, šikovně se přiloudějí, řeknou jim prostě, hele, já bych věděl, jak ti sehnat peníze na billboardy a na tyhle ty věci, ale ty by si se hodil tamhle do té strany, jako, nebo tamhle do toho hnutí. Skoč za nima a řekni, že pokud oni tě dají na nějakou slušnou kandidátku, takže prostě ty, že jim přineseš takový a takový prostředky a takhle si s nima normálně zahrajou. Jako. Teďko ty lidi jdou do toho hnutí nebo do té strany, teď tam pracujou třeba několik měsíců i několik let, jako, s tou podmínkou, že teda musí usilovat o to, aby šli na volitelné místo. Nemůžou tam jenom tak nějak přežívat a flákat se. A nebo si vyberou přímo lidi, kteří už tam jsou etablovaní v těch stranách nebo v těch hnutích a vypadají nadějně. A teďko, co se stane před volbama? Před volbama oni právě tyhle ty svoje koně, tak oni nadotujou penězma, aby právě získali ty volitelné místa. A počkaj, jak ty volby skončí. A pak, když ty volby už jsou hotové, tak oni se podívají a řeknou, tady mám 3 komunisty, který mě prošli, tady mám 5 ODSáků, tady mám tyhle, tady mám tyhle, tady mám tyhle. A určitě už to jede na úrovni třeba nějakých krajských voleb nebo na úrovni třeba v Praze nějakých obvodních voleb, tak, nebo těch, co tam jsou prostě do těch nižších jako správních celků, tak tam už to 100% je takhle udělané. A teďko, když tohle se mu zadaří, tomu podnikateli, tak on si je pak pozve, buď si je zve zvlášť podle toho, jak jsou ty ideový směry, anebo normálně na férovku a na drzo si je pozve někam do hospody a seznámí je třeba mezi sebou a řekne, vy jste moji kluci a prostě dělejte si, co chcete, ale když já budu potřebovat a budu chtít něco prosadit, něco důležitýho, jo, prostě třeba něco ekonomického nebo nějakou infrastrukturu nebo něco takového, tak prostě budete poslouchat. Normálně jim to řekne. A když ne, tak prostě ty peníze, co jsem vám dal do voleb a na který mám od vás měnky nebo nějaký tyhle ty věci, tak samozřejmě ty budete muset vracet. A ještě je tam jeden moment, že oni než jdou do těch voleb, tak on si je pozve, nebo ty jeho různý podržtaškové a řeknou, řekněte na sebe všechno, co je někdo schopný vyšťourat, aby kdyby náhodou jste doopravdy byli zvolený a někdo to na vás opřel, tak my, aby jsme mohli hned reagovat. A teďko tyhle ty joudové, ty naivní, ale nejsou hloupí, jako, tak to všechno na sebe tohle to řeknou, oni si to nahrajou, nebo si to někam napíšou, schovají to někam do trezorů a mají to připravený, kdyby náhodou oni potom v budoucnu neposlouchali. No a takhle to už jede dál, takže ty lidi de facto v 90% tak hlasují podle toho, jak to cítějí, doopravdy hádají se i s těma svýma protivníkama, prostě občas na sebe i kydají nějakou špínu, ale pak když se zavelí a když se řekne církevní restituce nebo nějaký prostě takový ty hesla nebo humanitární přelety prostě bombardérů nad Čechama, prostě něco, co, přes co nejede vlák, jako jo. Nebo zahraniční mise, jako humanitární mise, jako toho bombardování, tak prostě tyhle ty lidi to schválej. Prostě. A je jedno, jestli je to levý, pravý, Petr, Karel, Venca, Pavel, prostě. A takhle to doopravdy funguje. Takže, jako říkat si, můžu to nějak ovlivnit, jako můžeš. Můžeš to ovlivnit tím, a to říká i Zeman, a myslím si, že to myslel docela upřímně, že říkal, proč lidi volej nějaký mediální obrazy někde z billboardů, ať volej pro Boha toho, koho vidějí, že někde na nějaký radnici nebo na nějaký obci prostě. Takže kopal prostě co nejvíc za lidi, nebo kopal férově, tak prostě toho ať volej. Jako stejně oni si je pak osedlají, samozřejmě tyhle ty obchodníci s tím politickým vlivem, vlastně ty šábezgojím, jako, tak si je osedlají, zvidírají, zaplatějí a tak dále, a přeci jenom tam proniknou nějaký solidnější lidi. Než když někdo si vybere někoho, že hezky vypadá na billboardu, a že, nebo že mu udělali hezký PR. Jo. To je, myslím si, tak jediný, co v tom člověk může ovlivnit. jo, protože jinak ten běh světa je daný a ten, kdo tiskne peníze, tak to je vlastně někdo, kdo rozhoduje o tom, jestli v organismu bude krev nebo nebude krev, jo, protože my jsme se toho zbavili, začalo to prostě už kdysi dávno, ale už to teďko vyvrcholilo prostě tím, jak v Americe té budoucí největší mocnosti, jak se Američani zbavili vlastně jakoby kontroly nad tou krví nebo nad tou životodárnou energií vlastně v tom organismu a předali to vlastně tomu tisku toho hryze soukromého židovského Fedu. Takže dneska se o tom rozhoduje jedině na této úrovni a říkám, ty zásadní věci se řeší jedině takhle a ty ostatní, tak samozřejmě tomu se nechává volný průběh a jenom když to jde moc jako do nějakého extrému, tak se do toho zasahuje. Ale jinak se tomu nechává volný průběh. Tak proto ono to vypadá jakoby skoro až přirozeně a ty právě kladeš ty správné otázky, Fando, ty říkáš, proč takovejhle debil tam je? No protože kdyby tam byl někdo, kdo je sám za sebe a kdo není ovladatelný, tak by to bylo špatný, tak proto jsou tam jenom ty debilové, jo. A vždycky prostě, když je potřeba prosadit, aby se tam dostal debil, tak tomu debilovi se natisknou ty peníze, nebo se mu dají ty billboardy, nebo se mu dají prostě ty PR-y a ty různý kouzelníci prostě vymyslej, jak on je nejlepší prostě a jeho rodina jak je skvělá, co on všechno udělal pro společnost a tak dále a zmasíruje se prostě jakoby ta veřejnost, aby mu to doopravdy naházela. A je jedno, jestli jsou to levičáci, pravičáci, prostě kdokoliv, kdo to je. Takže doufám, že jsem ti nevzal zase tolik prostoru, ale takhle doopravdy ten svět funguje a je jedno, jestli v Čechách, v Polsku, v Tramtári, prostě celý svět. Když přijdeš k nějakýmkoliv Černochovi někde z chýše, který třeba je i negramotnej, dneska už teda aspoň umějí ovládat mobily, ale zamáváš mu dolarem prostě před obličejem, tak on bude vědět, co to je, jako ten dolar.
Jo, určitě. Já jenom teda, Marianě, teďkon, říkám, proč mi říkáš, mám tady připravený, v podstatě ty jsi mi vzal to povídání, co jsem chtěl říct já za mě, jo. Já jsem tady, jenom teda z toho řeknu, že vlastně jsem chtěl říct vlastně, kde se tady ty lidi berou, jo. A vlastně je to, co znám, to znám z vlastní zkušenosti, jo. Prostě na vedení strany, jak ty říkáš, ty přijde pán s kufříkem, nebo za nějakým, to jedno, pravidelně před volbama a v určitý chvíli požádá o protislužbu. To je přesně tak, jak jsi to řekl, no. A když tam za nima přijde, jo, tak teď by budete říkat, že tenhle ten je zlej a nazdar. A ty pytlíce přesně, jak říkáš, ty vidí ten kufřík a vidí, co je s tím spojený, vidí to svoje kolítko a prostě budou úplně klidně ničit svoji zemi o stopéro. Prostě opravdu tady jde o to, že opravdu ty šudrové, tohle to prostě, to je fakt průšvih, no.
Řeknu, já ti můžu říct třeba příběh jako i z malý privatizace. Já měl jednoho známého, ten dělal nějakého vedoucího, nějaký sámošky, takový ty malý za komunistů. A když přišla ta malá privatizace, tak on věděl, že mám na hospodaříno nějakou korunu, jo, prostě. A tak se ptal, jestli bych mu to nepůjčil na tu malou privatizaci, že on si to pak přeuvěruje třeba od banky, protože ty banky na ty nájmy taky jedenkrát půjčovaly, ale kdyby náhodou, jako. Tak jsme se dohodli, že něco já, něco třeba ještě nějaký další známý. No a pak on najednou, když už jsme to měli pro něj připravený, tak on říkal, ale já to vlastně nepotřebuju. A já říkám, a co se stalo? A on říká, no představ si, jeden z těch dodavatelů, jako to znamená tenkrát ty dodavatelé, to byly všechno státní podniky nebo prostě nějaký družstevní. Jo. Ale jeden z těch, kteří tam jezdili, prostě nějaký ten závozník nebo někdo s nějakým šoférem, tak mu říká, hele, ty prej půjdeš do malý privatizace, ty prej to budeš chtít. A on říká, no, budu. A on říká, a máš peníze a on říká, no tak jako nějak to vyřizu a on říká, a to vůbec nemusíš mít žádný starosti, jako to já ti to přivezu. A tenkrát to byl ten nájem, že se to muselo platit já nevím kolik měsíců nebo desítek měsíců dopředu a byly to velký peníze. Já myslím, že u něj zrovna to bylo nějakých 3,5 milionu nebo něco takového. A on to normálně přivez v kufru, tyhle ty prachy. Takhle byla malá privatizace. No a schválně potom, protože jsme spolu vždycky dobře vycházeli, tak jsem se ho ptal po několika měsících, jak to vypadá. A on říká, hele, jako v pohodě, jako něco splácím, ale úplně klídek, pohodičku, jo. No ale oni už mi začali diktovat, od koho mám brát máslo, od koho mám brát tamto, nebo přes koho. Oni vlastně ty másla byly vyráběný furt jakoby z toho jednoho zdroje, protože než začala jakoby v uvozovkách konkurence, která stejně dneska není už zase konkurencí, ale přes jaký ty kanály, jako to bude brát, jo. Takže ono to bylo už v malý privatizaci, prostě ty peníze, který jinak si hodně těžko dával dohromady, prostě z nějakých úspor nebo to, tak tyhle ty prostě už byly nasazený, vlastně takový ty šábezgojím, který právě ten vliv různej už prosazovali a ty měli natisknut to, ty prostě evidentně jako o ty peníze vůbec neměli zájem, kdy on jim to vrátí nebo jim to nevrátí. Já vím, že pak to nějak vracel a že jim to snad splatil, že to všechno bylo v pohodě, protože tenkrát jako se dobře vydělá. Ale on právě byl až překvapený, jako jak vůbec na něj nikdo skoro netlačí, ale tlačili na to, od koho on bude brát, nebo teda přes koho on bude brát, takže oni vlastně takový to rozhodování tak mu vzali, jo. On mohl jenom prodávat, on si mohl určovat jenom ty ceny, ale přes koho bude brát, tomu určovali vlastně oni, jako. A to je strašně zajímavý moment a je to něco podobného jako ta politika, úplně stejný.
No a to jsem, s jedním známým jsem se bavil o tom, že mi říkal, že do Afghánistánu vozili peníze na paletách. A říkal jsem to jinému svýmu známému, jako takový skoro vtip, že jsem tomu sám moc nevěřil. A říkal, no, ale já jsem tohle viděl, když tyhle ty peníze vozili sem k vám do Čech. Normálně na Heathrow v Londýně byly normálně palety s dolarama, bylo to tam nebo žádné schánky, prostě to tam bylo jak noviny svázané. A normálně na paletách sem jezdili, lítali do Čech dolarů, jako. Takže to pak odpovídá, že oni nějak už ani neměli moc zájem, jako, nebo že neměli starosti, že jo, jestli jim někdo něco vrátí, protože ty peníze sem prostě přilítly, ne, jak říkáš, ty natisknutý prostě pro tuhle tu potřebu, no.
Ale oni ty peníze nepotřebují, protože jak se říká, zatím jsou prachy, to je taková debilita, že někdo řekne, zatím jsou prachy, nebo to někdo dělá pro prachy. Pro prachy a to nedělá, jo? To dělají jenom ty malí, jako ty veliký, kteří to řídějí, ty to vůbec pro prachy nedělají. Ty to dělají jenom pro ten vliv a pro tu moc, jo? To je jediný. A my jim za to vlastně dáváme tu životní energii, protože když se narodíš, tak dostaneš vlastně dedikovanou nějakou energii, jako od toho, co je nad náma, prostě, ať je to cokoliv, prostě ať si o tom myslí člověk, co chce. A oni jsou tady nastaveni s těma svýma papírkama proto, aby ty si jim tu energii vlastně odevzdával. Oni ti neukradnou nebo to, ale oni ji vlastně zmanipulujou tak, aby fungovala pro ten jejich účel. A dokud to děláš, tak od nich máš první, poslední prostě. A pokud jsi schopný ještě ovládat druhý okolo sebe, tak oni ti toho natisknou, kolik chceš, udělají z tebe krále králů prostě. A tohle to lidi nejsou schopní pochopit. Lidi furt říkají, zatím jsou prachy. Oni chtějí vydělat prachy. No oni prachy, prostě to je to poslední, co oni potřebují vydělat. Oni je prostě vydělávat nepotřebují, protože oni si je tisknou. A je moc špatný, že i alternativa tohle nikdy nepřipustí. Prostě alternativa furt vymýšlí jak nějakou kryptoměnu a jak něco takového, ale teď se vůbec k žádný kryptoměně nikdy nedostane. Protože oni toho natisknou tolik, jako toho, o čem i každý Černoch ví, co to znamená, jak říkám ty papírky, že nemáš šanci jim s žádnou kryptoměnou vůbec konkurovat. A vůbec neexistuje nějaká možnost, že tady Češi, že by si natiskli nějakou kryptokorunu nebo něco takového, protože my jsme tak malinký, jako jo, prostě, že nás by úplně umlátili ani ne čepicema, ale nějakýma hlavičkama od špendlíku, jo, když to přeženu. Takže z téhle kapsy nebo z téhle pasti není vůbec žádná cesta. Prostě jediná cesta je se vzdělávat. A teprve, až všichni tohle pochopí, jak to je, tak teprve pak z toho něco může vzniknout, ale nemůžu si myslet, že vymyslím nějakou kryptokorunu a že ta kryptokoruna položí prostě tenhle ten jejich soukromě tištěný dolar, který je krytý humanitárním bombardováním celého světa. Jo, prostě. A on je to strašně jednoduchý. Ten svět vůbec nefunguje složitě, on funguje strašně jednoduše. Akorát pod tím je prostě nagenerovaný spoustu nesmyslů, různý boje proti zlým musulmanům, proti hodným křesťanům, proti všemu možnému, falešný teroristický různý ataky. A to je jenom proto, aby jsme se furt mlátili mezi sebou, aby jsme se nikdy nespojili proti těm, kteří nás ovládají. Prostě to je jak monopoly, jo, když hraješ. Prostě buď ty monopoly chceš hrát, a ty jsi to řekl hezky, jo. Ty jsi řekl prostě, že lidi, když nepodlehnou těm penězům, tak mají tu svobodu. Ano, prostě to je to, že oni furt říkají, pojďte hrát monopoly a my je chodíme hrát, jo, místo toho bychom řekli, a teď já vlastně pro ten život ani ty monopoly hrát nemusím, jako.
No, jako tohle mě prostě fascinuje, že to je vlastně tak do očí bíjící, že s náma jako takhle vydrbávají. Ty vlastně plníš svůj život, tu svou energii, což je vlastně život, nebo čas. Čas je tvůj život. měníš za vlastně bezcenný kus papíru, jo. A budeš doufat, že ti někdo za něco v budoucnu dá, ale oni za 2, za 3 roky tě mají pomalou poloviční hodnotu. A jako ty vlastně jenom vlastně ti likvidují tvůj minulý život, jo. Takže prostě, ale jako celý, podle mě jako z toho cesta ven jako je, akorát, že by jsme museli s nima přestat hrát tu hru. No, vlastně ty, ve finále ty tolik peněz nepotřebuješ. Zase na druhou stranu, kdybys potřeboval a byli jsme schopni si říct o víc peněz, tak by vlastně nic jiného nezbylo, než nám je rád, ale my jsme prostě hodní, sklopíme uši a nazdar.
Ale oni ti je dávají, jako, oni ty peníze doopravdy dávají. Prostě jsou místa na světě. Jsou místa na světě, Vietnam třeba, Austrálie, já pořád říkám do kolečka tu Austrálii, to je právě to, jak Češi necestujou, jo? Jak cestují jenom ty krátké trasy, anebo když tam přicestujou, tak jenom chlastají, nebo jenom surfujou, nebo něco takového, ale v té Austrálii tam je to vidět, tam prostě regulovčíci takové ty dopravy, co jsou někde u těch, když jsou pangejty, když se vysekávají, nebo když se kopou nějaký výkopy prostě v silnicích, tak oni berou v přepočtu na český peníze asi 114 tisíc korun, jo, když jsem to přepočítával doopravdy do halíře. Ale takovýhle regulovčíků, oni tomu říkají traffic kontroleři nebo tak nějak, jo, tak tam stojí třeba 6, 7 i 10 lidí, vidíš najednou, jo, prostě jak tam stojí. A teď si vem, že to je jejich měsíční stání, který, oni doopravdy tam postávají, to není, že něco jakoby oni kopou, to oni tam jenom otáčejí takový ty cedule, jo, prostě nebo mluví do těch vysílaček. Takže to stojí třeba 1 200 000, jo, za měsíc. Jo. Jenom na jejich straně, to znamená, kolik oni dostanou. To znamená, ty náklady prostě HR jako na ty lidský zdroje jsou daleko vyšší. A to je v Austrálii, a tady to nikdy není. Jo. Ale ta Austrálie, ta je uměle jenom osídlovaná. Ta je osídlovaná doopravdy uměle, protože tam se kopou prostě vzácný nějaký kovy. A tyhle ty záležitosti, které moc jinde po světě nejsou. A aby se tam nebáli tyhle ty kopáči, vlastně tyhle ty kovů, nebo ty těžaři, nebo ty horníci, tak kvůli tomu vlastně tam udělána ta ambaláž okolo. A to vědí všichni to vědí, ty Australani, prostě všichni to vědí, že se tam mají nadstandardně dobře a že je to jediný tenhle ten důvod, jako. A samozřejmě jim se tam ty peníze tisknou, nebo pro ně se tam ty peníze vozí a tisknou. A jinde vlastně, kde není potřeba ty lidi mít, tak tam naopak se udělá taková bída prostě, aby tyhle lidi se přesídlovali třeba zrovna tady do té Austrálie, jo, když jsou potřeba. A tohle je tak jednoduchý, je to tak viditelný na první pohled, ale nikdo není ochotný si to přiznat prostě. A když mu to říkáš, tak on na tebe jenom kouká. On jenom kouká a není schopný na to reagovat, protože samozřejmě on tam necestuje, nebo kouká jenom na nějaký filmy, kde mu skáčou klokani, nebo nějaký žraloci, nebo nějaký morský krokodýly, nebo něco takového. A není schopný vůbec jako tyhle ty věci posoudit. Ale přitom každý Australán jako tohle to jako ví, jo, prostě to bude jako normální věc, jako že prostě jo, tak jsem tady, tak tady dělám tu ambaláž, tady prostě poskakuju okolo, ani nemusím chodit do práce, prostě dostávám unemployment benefit, prostě, který mi tady tiskne, ten welfare state, prostě a hotovo, jo. A takhle funguje svět, prostě, on je to strašně jednoduchý, jo, prostě.
No jasně, no, ale já si osobně si myslím, že tyhle ty lidi mají jednu takovou obrovskou zbraň, kterou bez který by jim to vlastně nemohlo fungovat, jo. A ta zbraň je prostě, to jsme my. Prostě my si to sami, jako sami sobě kopeme ty hrobečky. Protože my, kdybychom ty hry s nima nehráli, tak co oni by mohli dělat? Jo, já si osobně myslím, že ta záměrná ignorace, kterou my všichni, jako já se z toho vůbec nevnímám, jo, že to je největší zlo, kterého se vlastně dopouštíme. Jo. Že vlastně prostě všichni vědí vlastně, co se ve světě děje, jako co, že vlastně kvůli lacenému voleji mizí pralesy a že zelenina, už jenom jako zelenina vypadá, ale už zdaleka nechutná, jo, a tak dále, a tak dále. Ale prostě všechny, nebo většina slušných lidí prostě mlčí, jo. Prostě jenom, aby měli klid a byli v pohodě. Protože nás se to přece netýká, my to neděláme. Ale to je přece blbost, jo, to je omyl. Prostě kdo mlčí, ten spolupracuje. Já bych řekl, že dokonce aktivně. Prostě já, když jsem línej, si v tom obchodňáku, nebo vůbec jako místo do obchodňáku jít, najít nějaký malý krámek, tak kde by měli třeba nějaký domácí věci, a mám blíž ten obchodák, tak taky jdu do obchodáku, že? Tak, taky se na tom podílím. Ale jako kdyby my jsme si všichni řekli prostě ne, dost bylo hovla, tak jako si myslím, že co oni by s námi mohli dělat, jako? Podle mě by byli v pytli.
A teď víš, co s náma udělali, jako ty všechny světové války, ty krize, tak to prostě to je ono. Oni prostě v tu chvíli, třeba Belle Époque, jo, to je taková ta krásná éra, jo, prostě, tak ta byla od nějakých těch francouzsko-pruských válek, nebo nějaký rok 1870, tak byla až do první světové války. A to byla nádherná doba, akorát my to máme už jako zakrytý nějakým bojem proti zlým Habsburkům a zlým Rakušákům a vším možným. Zase jiný národy tam mají taky něco jiného nastrčeného. A to byla právě Belle Époque, proto se to jmenuje Belle Époque, protože to byla krásná doba. A právě proto, aby jsme nebyli moc v klidu a nebyli přežraný a aby nás nenapadlo se postavit na zadní, protože najednou už v tu chvíli lidi to začali prohlížet, jo, protože už byly ty bazilejské kongresy, ty sionistické. A už bylo, už do toho bylo vidět a už se o tom i publikovali různý prostě tenkrát informace a to, tak prostě tak přišla první světová válka a prostě zlí Němci proti zlým Francouzům tak prostě se vraždili, jo? Prostě po milionech lidí se vraždili. Pak přišly ty krize, prostě několik krizí mezi první světovou válkou, druhou světovou válkou. Během druhé světové války taky. Když se podíváš na ty posuny těch front, tak tam je takových nejasností, nelogických, jako jo, proč Hitler nedobyl definitivně Británii, proč nedobyl Moskvu prostě, proč Leningrad se oblejhal 3 roky, když Finové byli spojenci vlastně Němců a stačilo jenom Finové, aby tam prostě doopravdy udělali blokádu jako toho Leningradu z té druhé strany, jako úplně tu definitivní, jako jo. A bylo by hotovo, úplně by bylo hotovo, ale nikdy to neudělali, jako jo. Protože tam právě účel nebyl, jako vyhrát tu válku nějakou. Tam byl účel, aby lidi se masakrovali mezi sebou, aby došlo k bídě, aby došlo k oslabení, aby prostě ty chlapi vymřeli a pak nebyli k dispozici. Stejně jako když se podíváš na Afganistán, jestli to řekneš upřímně, tak ten Afganistán by šel obsadit, dejme tomu za rok a půl, jo. Ale účel není vyhrát válku v Afghánistánu. Účel je prostě, aby se to tam furt masakrovalo, aby tam prostě umírali spoustu lidí, aby se to tam prostě jakoby koncentrovali takový ty lidi, který by byli schopní právě s nějakýma věcma pohnout. A stejně to samý v Sýrii, jo, prostě. Tam taky v Sýrii ty největší naivové, ty největší idealisti, tak ty tam vlastně se vraždí proti sobě, jako prostě. Nám se to samozřejmě převypráví jinak, jakože je to nějaký boj prostě zlejch musulmanů proti hodním křesťanům, anebo nebo různým sektám a tak dál. Ve skutečnosti jde jenom o to, ukázat lidem, kdo tady vládne, protože se tam nakupují prostě obrovský autoparky Toyot, prostě po stovkách Toyot, jo. Pokud by doopravdy někdo chtěl zhasit ten konflikt, tak by jenom zařídil to, že prostě Japonci tam nemůžou prodávat třeba nový Toyoty, ty terénní, a ty tam jich je stovky, to prostě třeba nemá celý Egypt, nebo já nevím, nějaká jiná země prostě, tak nemá tolik aut nových, který se tam prostě do tohohle konfliktu se tam našoupali a zase to nebylo kvůli prachům, tam zatím žádný peníze nebyly, tam šlo jenom o to oslabit to území, prostě oslabit ty lidi, aby nikdy ty lidi neohrozili nějaký strategický věci okolo Izraele. Tam je všechno rozmlácený, celý okolí, jako. A jediný Izrael prostě stojí a je luxusní, jako jo, prostě. Všechno ostatní okolo je rozmlácený a ty lidi to udělali dobrovolně. Takže já s tebou souhlasím, že je to o tom, že říct konec a my už to nechcem. Jenže pokud ty vemeš flintu a řekneš, to je zlej musulman a já jdu proti němu bojovat, protože zlej musulman a tehdy někdy uvídně a tohle, tak už vlastně hraješ tu jejich hru. Jako, prostě. A oni ti to umějí udělat, tohle. Oni vždycky prostě tady nastrkají nějaký sfanatizovaný prostě extrémisty, dejme tomu, ty vyhodí do povětří a řeknou, no, oni vám tady chtěli vyhodit prostě Pražský hrad, dejme tomu, nebo Karlův most, nebo letiště Ruzině, nebo něco takového. To řekneš, ježišmarja, zlý musulmani, no, to musíme po nich, jako prostě. Tohle oni umějí, jo. Takhle si s náma oni zahrávají.
To určitě. Oni vlastně, tam, tyhle, já jim říkám temný síly, jo. Oni vlastně potřebují, aby mezi lidma vládnul strach, co se o to se snažili tím koronavirem především, si myslím. A a tím oni vlastně vládnou, ale když jsi zmínil vlastně tu epochu byla epocha, tak to vlastně právě skončilo tím založením Fedu, že ten zakládali kvůli tomu, aby nebyli, nebo takhle to okecávali tím, že to založí, aby nebyli žádný kředík nebyla a vlastně tam 100 let vlastně ani nebyla žádná inflace, že jo. Takže a najednou prostě zahrnou v krize, jedna za druhou vlád, druhá jedna za druhou a už to dalo, to prostě to je opravdu to je proto ani nemám určitě neslušnej. Když jsi říkal o tom Afganistánu, tak to je především okno do Ruska, že jo. Tam je pořád, já si myslím, že ty Chazaři pořád jako Rusku neodpustí to svoje vyhnání a že prostě do nich jdou úplně bestiálně pořád do kolečka, pořád stejně a pořád drsně. Vem si, kolik desítek milionů lidí zlikvidovali jenom po té říjnové revoluci. Že jo? A trkisti, o tom se moc nechce mluvit nikomu, protože to jsou ty samý lidi, nebo to financovali ty samý lidi, teď financují tady ten čurbes, co se děje teď, že jo? To je prostě šílený. A jinak tady ten Afganistán, mimochodem, kdyby to někoho zajímalo, co se tam fakt dělo, tak má na to výbornou knížku Mirek Bělica Praha na hřbitovu metropolí, protože on tam vlastně v tu dobu byl na velvyslanectví a tak to tam všechno popsal, jak z té ruské strany, jak se tam vzali Rusové, jak odešli, jak se tam vzali Amíci, jak to financovali. Oni vlastně se vždycky Amíci najdou tu nejbrutálnější sektu, co tam vlastně v tom místě je. A to není jenom Afghánistán, to je všude, že jo. To byl Vietkong, byl taky americká věc a Talibán je americká věc, to je zrovna z toho Afghánistánu. A tak dále, mimochodem, že jo, i ten, jak se jmenuje, z Iráku, jak se jmenoval, Saddam Hussein. To byl taky vlastně produkt Američanů. A je přesně jak ty říkáš, že oni tam nepotřebují pořádek. Oni vlastně tam potřebují, aby tam byl čurbes, protože když tam bude čurbes, tak si tam můžou dělat, co chtějí, lidi tam budou mít strach a oni tam můžou klidně drancovat. A je to jedno, jestli suroviny nebo lidský zdroje, nebo tam mají ještě nějaký jiný záměry. Prostě ty suroviny jsou asi hlavní, že jo. Ale z toho Afganistánu, že jediný, co se tam vlastně stalo, takže se tam z 10x násobila výroba drog, že jo. A ta se, no, úplně nádherná cesta, že jo. Afganistán, Kosovo, střední Evropa, že jo, albánská mafie, už to sviští. A my tomu ještě tady prostě jak idioti tleskáme. No a tam v tom Afganistánu se stala právě to ti chci vlastně samozřejmě jako ještě doplnit, dát za pravdu, že vlastně když odtamtud Amíci tenkrát odcházeli, tak tam se profilovali tři velké osobnosti, které by měly ambice ten Afganistán dát dohromady. A ještě než Američani odešli, tak všichni tři zahynuli. Jo, úplně jednoznačný popravy prostě těch lidí, kteří by měli na to dát dohromady. Takže prostě naprosto souhlasím. A ta skutečnost je vlastně ještě daleko brutálnější, než si lidi vůbec dokážou představit. To je opravdu to, co Amíci po světě dělají, to je opravdu odporný.
Ale oni to nejsou Amíci. Oni Amíci jsou na to najmutí stejně jako my.
No,
to právě jakmile začneš říkat Američani, tak už vlastně hraješ tu hru, jako jo, prostě, protože takhle to je a není, jo, protože já potkávám spoustu lidí, kteří prostě říkají, ty zlí musulmani. Já říkám, a co ti vadí? A on říká, no teď nám tady vyhazují všechno do pověci. Já říkám, kdy naposled něco vyhodili tady v Čechách. A on říká, no počkej, to jako to přijde. A já říkám, no ale my jim tam humanitárně bombardujeme každý den prostě vesnice. 2000 bomb tam padá průměrně denně. Prostě v tom muslimském světě, jenom tady v tom nejbližším k nám, jo. A každý den 2000 bomb, teď on na mě kouká, jo, a není schopný nic říct, jo. Prostě je vidět, že těm lidem to nedochází, jo. Prostě, že oni žijou doopravdy v těch hrách, do kterých tě dostanou. Takže oni, když tě manipulují zase proti Američanům, prostě pro ně je jedno, proti komu seš, jestli seš proti zlým Němcům, zlým Američanům, zlým Ukrajincům, zlým Rusům, zlým musulmanům, já nevím, zlým Rakušákům, komukoliv, ale hlavně, aby si neměl někoho rád, jo, protože to už je, to oni prohrávají. Jakmile ty začneš mít rád to svoje okolí, vzdálený, středně daleký nebo nejzdálenější, to už hrozí tím, že lidi jsou pak schopní se spolu domluvit. Jo. A to je to nebezpečí.
Jo. A to je přesně, jak říkám, že na sobě pracuju a pořád se mi to nedaří. Tak tohle je přesně, si myslím, cesta. Jedna věc, nehrát ty hry. A druhá věc, jako na to zlo nereagovat vlastně těma, jako v podstatě taky zápornýma emocema, že jo. Jak začneš být na něj naštvaný nebo tak, to je to špatně, co se dělat nemá, protože ty vlastně tohle jakoby egregora jejich vlastně začínáš krmit. Ve chvíli, kdy tomu už jenom pozornost, tak už to vlastně krmí. A to je to, ale já si nemůžu pomoct, protože já na tom vzpomenu, nebo si to přečtu, tak to ve mně začnou bouchat saze, jo. Ale jako máš přesně pravdu, přesně to jsou ty hry, které bychom s nima neměli hrát a vykašlat se na ně. A to já říkám taky, jako když začali tam nějak blbnout, tak říkám, no jo, ale myslím si, že takhle, lepší příklad. Když vlastně nějaký, jenom se snaží podívat, jak se vlastně reagují média na něco, co se stane v Izraeli, jo. Když vybombardujou Izraelci vlastně nějakou palestinskou svatbu, tak to byla podívání hodná nehoda. A když Palestinci na nějaký vojenský konvoj izraelský, tak je to teroristická akce nejhrubšího zrna. Jo. A jako lidi si vůbec neuvědomují, že jsou ty od 48. jsou tam vlastně ty lidi okupovaní, pokud nesouhlasili s tou okupací, nevzdali se z toho svého majetku, tak vlastně jsou do dneška tam zavřený prostě v podstatě za ohradu. Jo. A to lidem vůbec nedochází. A já si pak říkám, jestli pak víte, jak říkal Hitler našim partizánům, no to tím říkal samozřejmě teroristi, že jo. A to jsou lidi, kteří chrání svoji vlast před prostě totálním agresorem, který tam je v rozporu s jakýmkoliv mezinárodním právem. Na tu zemi vůbec nemá žádný nárok. A my se ještě na něj díváme skrz prsty, že se tam brání. Podle mě jako, já ne, že bych s nějakým násilím souhlasil, ale prostě to jsou, prostě pro ně jsou to partizáni, oni brání svoji vlast a tak bychom se na to měli koukat. A pokud jako fandíme té druhé straně, no tak se nemůžeme divit, že nám tady budou bouchat bomby, jako to. To prostě, jako, kdyby to bylo u nás, tak ty, co na to budou mít koule, se budou chovat zrovna tak. Jo, takže tam je asi ten Izrael, ten tam má to svoje důležité místo, že tam pořád v téhle oblasti dělá neskutečný čurbe.
Naprosto. A on ho ani nemusí jako dělat, on už jenom jak tam je, tak vlastně ono to už generuje samou o sobě, jo. Prostě ta nerovnost, nespravedlnost a to vždycky jako automaticky to nastane. Ale i ty Izraelci, kteří jsou tam nahnaní z celého světa, tak to jsou taky oběti. Jo? To nejsou ty, kteří to vyhrávají. To je podobně jako ty Austrálie.
No přesně, to jsou prostě lidi, kteří prostě skočili na špek, nebo kteří tam prostě byli odsunutý, kterým vlastně zničili, válka zničila všechno, nahnali je tam. A se přesvědčili, že jsou tam v dobrý víře, protože to, co jsme v Izraelci souhlasili, ale to dokonce historici teda o tom píšou, že ty věci se jsou trošku jinak. Protože já si myslím, že už i tam si musí uvědomovat, že pokud to nenazvou věci správnými jmény, tak to prostě nemůžu vyřešit. Že jo? Pokud se zase vrátím k matice, pokud si nastavíš špatně okrajové podmínky, tak tu rovnici nikdy nemůžeš vyřešit. To prostě není možný. To nejde. Takže vlastně pokud oni se budou tam hrát na zastánce míru a přitom jsou to okupanti, no tak se s nimi tam nikdy nikdo nebude bavit, že jo, z té oblasti. To je samozřejmě, že jo. Teď už se to dostalo tak daleko, že už není podle mě cesty zpátky a jedno příkoří bude nahrazovat druhý. Takže možný, že říct jako sorry, jo, kluci, ale kdyby aspoň řekli, jako omlouváme se, prostě bylo to špatně, přinutili nás k tomu, nebo prostě se už to takhle semlelo, pojďte, zkusíme žít dohromady, tak si myslím, že ty Palestinci na to kejvnou, že jo, ale. Jo, takže oni, některý Palestinci už jsou domestikovaný, ale my, možná, že i ty, že by se dali říct i ty prostě, co tak domestikovaný ještě úplně nejsou. Ale zatím se to říká přesně obráceně, že vy jste teroristi a my tady na tu zem máme právo, což samozřejmě by ve mně bouchly saze, kdyby mi tohle někdo říkal o naší zemi, že jo.
Já radši říkám ještě jeden příklad. Jo. A klidně ti pošlu ten článek, nebo ho někdy můžu přeložit do češtiny a můžu ho tady odříkat třeba v tom našem nějakým příštím pořadu. Ale píše to americký žid, jo, prostě. A píše, že už ho prostě štve, že v Americe autocenzurně Američani, i když vlastně není oficiálně svátek, tak oni na židovský svátky, že musí obětovat svoje dovolený. Jo. A teď to tam vysvětluje. Že prostě v Americe jsou svátky, které jsou pro všechny, a pak jsou svátky, které můžou čerpat určitý komunity, jo, třeba náboženský nebo národnostní, prostě pokud jsou nějak víc zastoupení. A že židovský děti vůbec nechodí do veřejných škol, aspoň na těch nějakých základnějších jako stupních, že chodí samozřejmě jenom do výběrových škol, do soukromých škol, do židovských škol prostě a do nějakých náboženských škol židovských a tak dále. Přesto, že vlastně skoro do žádné školy veřejný nechodí žádný židovský dítě, tak ty školy se zavírají. Autocenzurně, že se zavírají na židovský svátky. A teďko ty učitelé buď dostanou volno, anebo si čerpají dovolenou, ale teďko všechny ty rodiče těch dětí, těch, který jsou nežidovský, ale který taky jako nejdou do školy, tak musí nějak si zajistit jakoby ten čas těch dětí, takže oni si na to berou vlastně dovolenou. A v Americe nejsou dovolený jako v Evropě, že má 6 neděl, tam prostě ve většině firem je třeba jenom 14 dnů. A většinou ty Američani, jak jsou rozprsklí, většinou od rodin, odrodilí, tak lítají za svýma rodičema nebo něco takového, aby je vůbec viděli, nějaký ty přestávlí seniory a tak. Takže vůbec jako klasická dovolená se tam moc čerpat nedá v Americe. A oni to vlastně musí takhle obětovat na to, aby děti, kteří stejně nechodí do veřejných škol a chodí jenom do těch soukromých různých židovských škol nebo do těch výběrových škol za velký peníze a tak, tak aby vlastně jako by bylo volno. A teďko není to úplně po celé Americe, ale je to v hodně jako takových těch státech, kde nějaká ta komunita židovská je, to znamená Pensylvánie, třeba stát New York prostě a ještě pár nějakých států, tak tam to takhle je. A on říká, že už ho to štve, ten žid, takový doopravdy jako chytrý, jo, chlap. Že tohle to právě, že zasílá ten antisemitismus, takový ten úplně ten jádrovej, a že to umyslně tohle to dělaný, že to není náhoda, jo, že prostě je to umyslně dělaný, že je to nátlak vlastně na ty ředitele těch škol, který za normálních okolností by vůbec ty školy neměly zavřít na ty židovský svátky, protože nemají židovský studenty. Jako prostě nedává to vůbec žádný smysl. Ale oni to dělají, protože na ně jsou tlaky, aby to dělali. Prostě tohle to. A ty tlaky samozřejmě nedělají bílí, ty dělají zase židi, ale jenom část jako právě těch zlejch, jako já říkám, jsou zlí a pak jsou ty normální lidský. Jo. To dělají právě ty zlí, protože vědí, že tohle to tím rozdmíchají. Prostě takovou tu nenávist, takovou tu primitivní. Jo. A říkám, pokud tohle to prochází v Americe a málo kdo na to poukazuje, tak prostě jak potom nemají procházet války, vraždění, nenávisti a tohle. Jo, prostě.
No, je to zběsilý, no, ale říkám, pořád je to o tom vyvolávání strachu a přesně vyvolávání těch negativních emocí. A ono jako dokázat zpracovat negativní emoce je dost složitý a já myslím, že to spousta lidí by to ráda uměla. Protože vlastně ty, když jako přijde ti něco špatného a ty na to zareaguješ špatně, tak se to všechno akorát znásobí, posilí. A vlastně jenom ty takový ty už opravdu duchovně vyspělý bytosti umí to zlo jako v sobě jako vstřebat a vlastně jakoby neutralizovat. A pak je to výborný. Potom tohle, když umí tohle, se myslím, že uměl Gandhi a proto vlastně tam to tenkrát v té Indii vyhrál, protože vlastně toho temného egregora toho anglosaského vlastně nekrmil. A oni až byli v obrovský přesile, měli zbraně, on ne, tak oni najednou stáli a vlastně byli jakoby bez žrádla. Jo. On si to asi blbě představuje, jak tam stáli, ale oni prostě nevěděli, co mají dělat. Najednou tam nebyla ta nenávist, oni prostě nevěděli, on prostě najednou tam byli z toho perplex a stáhli se a odjeli prostě. Jo. Takže prostě tímhle s tím se dá to zlo jako porazit, ale je to teda opravdu pro teda hodně vyspělý bytosti. A jako ty bytosti tady, právě to je mi na tom divný, že ty vyspělý bytosti tady prostě byly. Vždyť si vím, že i dneska umí, ne, že by to bylo spousta lidí, ale nejsou to až takový výjimky, že umí telepatii, Některý možná dokonce umí i teleportace, ale to nevím. Jako telepatie vím, že umí číst myšlenky, taky vím o lidech, ale že dokáže, že poznají, že lžeš. A těch lidí je daleko samozřejmě víc. Mě jim hodně pustili žilou ty tenkrát ty čarodějnický proces pro procesy, protože to bylo to. Takže vlastně spousta těch bylinkářek a léčitelek z těch se staly z čarodějnice a tenkrát opravdu jich tam opravdu pálili třeba, já nevím, v obdených pálili několik. Jo. Takže opravdu ta populace z těch takhle vybavených lidí se opravdu smrskla. Nás to naštěstí jenom štrejchlo. Takže nám ty hezký a chytrý baby tady zůstaly naštěstí. Ale stejně mi nejde do hlavy, jak vlastně ty, a tenkrát to ještě vlastně navíc, ještě si ty lidi opravdu vládli sami a tyhle ty vyspělý duchovní bytosti opravdu asi tomu tady šéfovali. Jak se stalo, že najednou se to nechalo, že to v podstatě tak znásilnilo, že opravdu ty šudové a tyhle ty psychopati, že prostě opravdu se to najednou úplně otočilo. Jo. Co se stalo, že jsme jim skočili na špek, jestli to bylo opravdu jenom tím, že jsme byli naivní a že jsme prostě vlastně opravdu, asi jsme lež neznali, protože jsme ji hned viděli, že jo. To bylo, jako když mluvíš s někým, kdo vidí, co si myslíš, tak je lhát naprosto zbytečný, protože on stejně vidí, co si myslíš. Takže i kdyby jsme byli naivní, tak to přece viděli. Já vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Jo. To bylo nějakým způsobem vítězí. Jako to na to, kdyby někdo věděl, bych se docela rád nechal poradit.
A když je to jednoduchý, podle mě jsou to ty faustovské smlouvy. Prostě ty faustovské smlouvy, tak oni fungují. To je prostě to, že ty chceš mít úspěch, jo? Ty chceš, jsi vychovávaný od malička k tomu, aby si se nějak profiloval, aby si byl úspěšný, aby si byl viditelný, aby si prostě ovládal lidi okolo sebe, aby tě chválili. Podívej se třeba Karel Gott, jak on byl závislý na tom, aby mu tleskal celý sál, jak lidi říkají, já jdu na Gotta, protože, jako, ano, Gott ze sebe dává kouzlo, ale on taky chce od těch lidí tu energii, jo. A on je na nich tvrdě závislý. To znamená, že každý může nějaký člověk jakoby do tohohle spadnout, jo, protože oni jsou schopní mu nakoupit to publikum, oni jsou schopní nakoupit ty desky, oni jsou schopní udělat z něj absolutní hvězdu, jako Havel nejlepší spisovatel na světě a tak dál. Jako samozřejmě ten člověk musí být i dobrý, jo, myslím jako dobrý v nějakém umění, ale oni jsou schopní ho ještě připumpovat a on potom slouží, jo, on potom slouží. A on pak slouží jako vzor, on pak slouží jako meta, on pak chodí a světí určitý akce, určitý politiky prostě a funguje. Jo. A takhle ten svět, a to říkám jenom na těch příkladech, jo, takhle je od jak živa, jo, že prostě vždycky se vyrobí nějaký ten opinion maker, prostě ten, který ovlivňuje ten youtuber, nebo já nevím, jak tomu dneska říkají, prostě vždycky tímhle tím stylem to jde udělat, jo? Že prostě se skoupí ta jeho produkce, pošle se klaka najmutá, zaplacená, která bude okolo ní poskakovat a bude ho chválit a jak před diskotékama třeba v New Yorku, protože právě tam to Židi všecko manažerujou, tak prostě když se odvírala vždycky diskotéka v New Yorku, tak se najmula klaka, která se před tou diskotékou se jakoby prala o místa na té diskotéce, jo? Aby tam byla fronta. To máš něco podobného, jako ty, když jdeš někde po trhu a vidíš tam lidi, jak kupujou, tak samozřejmě nejvíc tě zajímá, kde je největší skrumáš lidí. Když to jsou úplně primitivní, to jsou úplně nejprimitivnější triky. Jo? A to samé, když se prodávají iPhony, tak prostě se udělá virvál, jakože lidi stojí na iPhony prostě noc a den třeba, nebo něco takového. A takhle vlastně formuješ tu společnost. Jo? A od jak živa, ty, který jsou na té materiální straně, tak ty vlastně prodávají tu karmu, protože, jak se říká, ty můžeš
poškodit jako někoho, ale pak to schytáš. Jo? Mě to učila třeba maminka vody, jak živa od malička, že říkala vždycky, je lepší vošklivá pravda, než hezká lež. Jo? A fakt mi k tomu vedla a pak z toho byla docela i špatná, když už mi bylo někdy okolo 20, tak říkala, jestli to nepřehnala moc, jo? Že prostě až zbytečně moc, že se tím jakoby řídím. Jo? A vždycky mi říkala, když zalžeš, tak samozřejmě ta lež, ta ti jako pomůže, ale už si zalhal vlastně jakoby naposled, že lež můžeš použít proti někomu jenom jednou, jo, protože po druhý už ti on nevěří. Jo. Takže takovýhle různý moudra, tak ona mi jakoby vštěpovala od malička, přitom byla strašně mladá, jo, právě, že můj tatínek byl daleko starší než ona. A ona byla vlastně spíš jak moje starší ségra, jo? Ale tohle to do mě vštěpovala úplně takovýhle jakoby základy. A já, když jsem stárnul jako dítě, myslím, tak jsem se strašně divil, že ty děti byly vychovaný úplně k něčemu jinému, že byly vychovaný k zatloukání, k lhaní prostě, k zamlžování, k mlčení a k takovýmu jakoby takový ty introvertnosti prostě až takový jakoby podezřelý a to. Prostě já si myslím, že každý si to může v tom životě nasměrovat sám. A že nejvíce je vlastně svoboda. Jo. A jakmile začneš se prodávat právě, jakmile začneš přistupovat na ty faustovské smlouvy, že za to, že něco nějak uděláš jinak, tak za to, že ti někdo nasype, tak v tu chvíli vlastně už jsi šlapený. Jo. A já vždycky spíš jsem se snažil dělat něco, co mě baví. A obvykle, jako vždycky to materiál, no, za mnou stejně pak přišlo. Ale přišlo až třeba ex post, jako, ale nedělal jsem to kvůli tomu materiálu. Nebylo to, protože někdo říkal, hele, já bych měl pro tebe nějaký blbej projekt a dostaneš za to tolik a tolik, půjdeš a uděláš, jo, tak vždycky to bylo jinak. Vždycky to bylo, hele, my bychom potřebovali s něčím pomoct. A já jsem říkal, no ale jak je to těžký, nebo tohle. A neptal jsem se furt na cenu. A pak, když jsem si třeba řekl nějaký peníze, tak oni mi řekli, no ale to my jsme počítali daleko víc, to my ti dáme víc. Jako, rozumíš, jo, prostě ono záleží, co člověk si vybírá, jako, prostě, a jak jsi postavený od malička, od výchovy, od rodiny, od nějakých vzorů okolo sebe, jako to nejde se do toho nutit, jako říci, no, jako já chci být hodnej a musím to jako zkousnout, abych byl hodnej, tak takhle to nefunguje, jo, prostě, určitě ne.
Jasný, no, tohle asi máme my společný problém, že jsme až moc upřímní, jak jsi to říkal. Ale s těma penězma zrovna, to je, já si myslím, že ty peníze jsou a priori jakoby temná energie, ale v tu chvilku, jak prostě myslíš jenom na ně, jo, jak když děláš peníze pro peníze, tak seš vlastně chycený v pasti. A ani to moc nefunguje, ale přesně když tam je podle mě důležitý ten dobrý záměr, a když máš ten dobrý záměr, tak ty peníze už potom nakonec může být i vlastně energie, která ti k tomu pomůže a vůbec nemusí být temná. Takže vlastně to všechno záleží opravdu od toho záměru, jak to prostě nasměruješ. Takže přesně já mám tu samou zkušenost, prostě jakmile jsem chtěl jsem mít milion, že jo, tak jsem měl milion. No a co, jo, a co teď, jako, že jo, tak jsem mi samozřejmě přišel, že jo, a bylo vymalováno. A teď už prostě jako peníze fakt jako na ně dlabu a oni prostě chodí sami, oni prostě, peníze opravdu je taková prostě jako když to řeknu ošklivě, je to taková děvka. Prostě jak jakmile je moc chceš, tak se ti bude vyhybat a naopak, že jo.
Přesně prostě tak funguje, no. Přesně takhle to je, prostě je to tak, jo. Čím víc jsem kašlal na to, kolik za to bude, tím víc mě to jako by spíš dohánělo, jak kdyby mě to lákalo, jak kdyby to furt mě pokoušelo, jestli bych přece jenom nechtěl k tomu ještě nějak se, aby se mi to zalíbilo, abych to měl rád. Někdo říká, že lidi uklidňuje, když peníze počítají, jo. Tak jsem si to zkoušel, jako něco na tom je, ale že mě to naplňovalo víc než ty ostatní jako věci, které mám jako pomůcky, aby mě ten život bavil, tak to zase ne, jako jo, prostě já to beru asi jako volej do auta, jo, že prostě volej do auta potřebuješ, když ho vemu do ruky, tak vím, že je karcinogenní, vím, že sice hezky voní, ale že se nevyplatí k němu čuchat, vím, že hezky klouže mezi prstama, ale že to taky není dobrý mít to na té kůži, jako jo, tak ho prostě vemu, naleju ho tam, kam ho nalejt mám, jako já si teda nevyměňuji sám voli v autě, ale říkám jako příklad, jo. Já to beru úplně stejně, ty peníze, jako, že je to taková věc, kterou prostě musíš na to myslet, aby se ti nezadřel ten život, nebo aby v správnou chvíli prostě vždycky někde proběhly nějaký platby nebo něco takového, ale pokud seš k tomu úplně křičovitej, tak najednou začneš dělat věci, které by si asi dělat nechtěl, najednou začneš obcovat s lidma, se kterýma ti není dobře, a pak i ta práce, která je za tebou, tak je špatná. Jako já jsem nikdy do práce nestával třeba na budíka. Celý život, prostě už je mi 55, tak prostě nikdy jsem neměl práci, do které bych musel se skřípěním zubů stávat a chodit někam na budíka prostě, nebo to prostě, vždycky jsem měl někam letět nebo cestovat do dálky a najednou jsem se měl probudit v 4:30 ráno a jsem si jenom nastavil budíka pro sichr a vždycky jsem se probudil třeba za 10 minut zvonění toho budíka. Jo. A možná tak 20krát za život jsem se probudil s budíkem, ale to bylo jenom tehdy, když mi bylo fakt blbě, jakože když jsem byl nějaký nastydlej nebo strašně moc nějak unavený nebo to jinak. Takových 20 zvonění budíku asi mám za celý život, jako prostě víc jich nemám. A říkám, a to jsem stával třeba i na letadla ráno brzo, nebo v jiných nějakých zeměpisných dílkách, prostě různý jetlagy, prostě všecko možné, ale vždycky mi to zbudilo dřív jako nějaký biologický nastavení, protože jsem se na to i těšil, nebo to byla pro mě nějaká výzva prostě někde s někým jednat o něčem novým, nebo o nějakým posunu, nebo o nějaký změně v projektu, nebo v nějakým biznisu, nebo v něčem takovým. Prostě nepustil jsem k sobě něco, co by mě nevolilo, jako pracovně, nebo programově, nebo...
Začal podnikat jenom kvůli tomu budíku. Mně se jako dařilo docela dobře. Dobře, já bych se měl dobrý místo. A já říkám, já nebudu stávat jako na budík. Tak jsem začal. To vlastně hodně souvisí s tím, že vlastně my jsme ta jako jejich největší zbraň, protože vlastně ono skrze nás. A tím pádem, já teda nevím, jestli, takhle to podle mě mají vymyšlený, ale nevím, jestli to tak funguje. Že vlastně oni vlastně nic neníčí, jo? To všechno, všechny ty věci, jak tady ničíme přírodu.
Halo, halo.
A to se oni kormem. Takže přesně, to je od... Slyšíš mě?
No ono chvíle máš vždycky, když se odmlčíš, tak ono jakoby se to začne zavírat. A pak když mluvíš souvisle, tak ono je to úplně v pohodě. Já nevím, jestli si tady nějaký gate nehnul nebo něco takového, ale ty ho nemáš tady, myslím, nastavovanýho na tvý straně. Jako. No,
takže kam to bylo slyšet?
Klidně mluv. Kam
to
mluv?
Já říkám, že s tou karmou to bylo... Takže vlastně my jsme ta zbraň, že? Protože vlastně my se tady dokážeme poprat a sami se ničit vlastní živobytí, přitom vlastně oni nemusí hnout ani prstem, oni stačí, když mezi nás hodí prostě kus masa a my všechno už tady uděláme za ně. Což si myslím, že vlastně oni si ten karmu svojí tímhle si můžou chránit, že, jo? Že si tady ničíme my sami sobě. Ale jak se říkal to faustovský téma a ta tak, to vlastně takhle funguje v současné době. Ale jak to začalo, by mě zajímalo. Prostě přece v době, kdy vlastně všichni vědí, co si myslíš, s čím tam jdeš, přece neskočí na to, že prostě tady ti budou podrové a tyhle ty psychopati. Ale ty tam přece nebyli, ty oni vyháněli, že jo? Ty to neměli žádnej vliv. Jak to prostě mohlo začít?
Ale to je tím chápáním té historie, jo. Já tu historii nechápu tak, že něco bylo a že už to není. Já to chápu, že je to souvislý, prostě, že je to doopravdy souvislý děj, který jenom probíhá v různých jakoby časových rovinách, dejme tomu, jo. Ale prostě, že ty, když něco teďko změníš, tak nezměníš jenom budoucnost, ale změníš i tu minulost, prostě. A doopravdy já to takhle cítil od malička, pak samozřejmě jsem chvíli podlech, nebo chvíli další chvíli jsem podlech tomu, jak mě zkoušela jakoby škola nebo takový ty klasický vzdělávání, jak mi zkoušeli měnit. Ale dneska jako zase v tom kruhu se vracím k tomu, že vím, že dneska cokoliv jakoby rozhodnu nebo cokoliv jinak zauvažuju, tak neměním jenom tu budoucnost, ale i tu minulost. Takže ono se nám to promítá i do té minulosti, jako všechny tyhle ty naše pocity. A oni nás vlastně falšujou, oni nás falšujou tou minulostí, protože nesedí miliony věcí, jo? Prostě nikdy se nenašel třeba žádný židovský šekel v té Palestině, prostě nikdy, jako žádní archeologové to nenašli. A přitom nám sugerujou do hlavy, že tam byly nějaký židovský říše prostě a všechno možný. Jak to, že teda, když vydávali peníze, jak to, že za celou tu dobu se nenašli žádní šekely. A vždycky to nastražejí čas od času, si udělají srandu třeba i z toho Bibiho, že prostě někde, že našli nějaký šekel. Jo? A klidně to dělají i ty Izraelci. Jo? A pak samozřejmě, když se to dá na nějakou tu analýzu, tak se zjistí, že je to prostě falzifikát. Jo? Ale tak oni si z toho dělají i srandu. Jo? A tím testují i to okolí, jo? Že to okolí vlastně se tomu taky chechtá, ale nikdy si to jakoby neřekne, no jo, ale ježišmarja, tak když nějaká civilizace měla být, a civilizace, která tvrdí, že najednou může zabírat půdu a že jí patří celý svět a že Bůh jim dal zemi a celou zemi, nejenom ten Izrael, ale vlastně celou planetu a my, že jsme ty gojim hovada, který na ně musíme otročit, tak jak to, že prostě není žádný jakoby archeologický šekel, jak to jak je to možný, jo, prostě. Rozumíš, takže ono nesedí ti prostě spoustu věcí, jo, nesedí ti i jsou lidi, kteří jsou schopní dokázat to různým poměřováním, že až několik set let, že prostě je jinak, jako jo, i v počítání toho času a dalších věcí, jo. Takže ono, pokud se chceš upínat k něčemu, o čem slyšíš a chceš to teď jakoby zpětně, chceš to rozdrátovávat, tak to je špatně, to je právě ta hra, do které oni tě táhnou. Protože ty máš zlepšit vnímání té současnosti a toho celého celku dohromady. A pak se ti vlastně změní i ta minulost. Jako ono to zní šíleně, ale ono to takhle bohužel jako je. A to je jediná ta cesta, jak z toho ven. Protože když budeš furt jenom se hrabat a furt budeš jenom číst v nějakých sfalšovaných knížkách, který oni za ty staletí je tam nakladli vlastně ty falza, Tak se zničíš, prostě odčerpá ti to energii a nezměníš vlastně tu současnost. A když nezměníš tu současnost i tu budoucnost, tak nezměníš ani tu minulost. Jo, prostě. A je to tohle to peklo. Já vím, že je to na pochopení, že je to strašně složitý. Ale třeba už Souček a ty další, jakoby takový ty myslitele, tak ty prostě na tohle to přišli a proto najednou zmizeli, jo, protože začali o tom vydávat i knížky a docela dobře napsaný. A lidem to začalo už docházet, jo. Že nejsou ty časové roviny takový, jak nám to sází škola, ale že je to trošku jinak.
No jo, určitě. To vlastně teď jsou už jsou v současnosti, protože vlastně už jsou i vědecký podklady pro tu teorii, že vlastně i tu současnost, že my jsme vlastně ty tvůrci té svojí vlastní reality. Takže když se dokáže udělat současnost, tak je minulost, jo. To asi není úplně vyloučený. A vlastně na těch urychlovačích v tom CERNu už jim z toho takovýhle věci jako padají, jo. Samozřejmě zatím jako v malých v rozměru těch malých částic, ale když to funguje pro malou částici, proč by to nemohlo fungovat pro větší hmotu? Krát to bude trošku složitější proces. Ale jinak to v tomhle máš pravdu samozřejmě. Jako já už se přesně teď jsem začal, donedávna jsem hltal všechny možné informace o tom, kdo koho ovlivňoval a jak to všechno bylo uplacené a tak dále a tak dále. A najde toho člověk hromadu moc. Ale potom vlastně říkáš, jo, ale takhle se z toho nevyhrabeš, musíš opravdu se teď zaměřit na to propojení, aby si se dostal sám k sobě a pak vlastně máš všechno, že jo. A to je vlastně přesně to, co nechtějí, aby se stalo. Jo? Takže ty potom přestaneš teprve hrát.
Ale vždycky oni mají někde nějakou chybičku. Jo? A oni tu chybičku...
To je nebezpečný. Teď tě neslyším.
No, já nevím, co se stalo zase. No. Už my slyšíš, Vando, slyšíme se. No, je to dneska strašný. Jako, je to hrozný úplně. Slyšíš mě?
Už jo.
No, ono totiž ty chybičky, které oni tam kladou, jo, tak oni je tam kladou i úmyslně, já ti řeknu jakoby příklad. Prostě, kdo se chce zabezpečit třeba při šťáře jako finančního úřadu, tak prostě si naklade do účetnictví vždycky nějakou malou chybu, jo, prostě. A naklade si ji tam proto, protože pokud se na ní zastaví ten finanční úřad, tak on ví, že je to normální kontrola za prvé. A za druhý chytne kolikrát za to pokutu, nějakou sice malou, a ten finančák je rád, že něco našel a kolikrát i v tu chvíli skončí, protože ho zkasíroval a jde pryč. Jako. Takže oni to tam kladou, jako ty podnikatelé, jako že si tam schválně udělají nějakou chybu. A pokud ten finančák jakoby tu chybu ani nějak neřeší a jde furt do hloubky, tak on ví, ten podnikatel, že je to na dání a že prostě jdou po něčem prostě a už se podle toho buď zařídí, nebo aspoň ví, která by je. Jako jo. To je příklad. Jo. Takže stejně ty, který nás manipulujou a který nám kradou tu životní energii a tak, tak oni úmyslně kladou ty chyby, jo, do toho 9-11, nebo do toho, že 50 let nelítají na měsíc, nebo prostě miliony věcí najdeš prostě, kde oni kladou jakoby ty chyby a kde ty chyby prostě se dají dokázat na těch různých hazobladech, prostě třeba, když lítali na měsíc přes ty pásma té radioaktivity a tvrdili, že vůbec to zabezpečili, prostě tak Hasselblad, který evidentně nebyl prostě chráněný, neměl žádnou ochranu, tak prostě přivez nádherný fotky o tamtým. A takovýhle různý chybičky oni dělají. Ale dělají je podle mě schválně, nedělají to ze své blbosti, nebo jak někdo říká, Klaus krade péro pod stolem v Chile. Prostě to takhle není. Jo. To prostě jsou věci, které vždycky mají dát nějaký signál. Nebo britská královna vozí ve zlatém kočáře prezidenta nebo panovníka říše středu po Londýně, přitom nikdy v životě žádného vladaře nikdy nesvezla. Jako. To jsou prostě všechno signály a celý ten život je právě o signálech. A jsou lidi, kteří jsou tupí, kteří se tomuhle posmívají, šaškujou, prostě švejkujou a tak. A tyhle signály, ty jsou to nejdůležitější, jo, prostě, protože to vypovídá o tom světě, vypovídá to o tom, jak oni si s náma hrajou, jo, prostě oni zkoušejí naši pozornost, zkoušejí naše reakce, prostě ukazujou tu svoji sílu, že oni klidně tohle to si můžou lajsnout a my stejně s tím nic neuděláme, jo, prostě. A ukazujou to i těm svým různým šábezgojům, jo, protože říkají, podívejte se, tady klidně jako tvrdím lidem, že 50 let nelítáme na měsíc a jim je to jedno. Jako jo, prostě a přitom říkáme, jak jsme vyspělí, jak jsme prostě všecko skvělí a hypertruper prostě. A lidem je to jedno. Takže takhle ten svět prostě je na jednu stranu jakoby divnej, ale na druhou stranu, když se ti to poskládá v hlavě, tak zjistíš vlastně, co oni s náma provádějí, jak asi jsou silní, jak asi my jsme slabí, co by bylo všechno potřeba změnit, aby oni přišli o ty nástroje, jak nás ovládat, protože sám neuděláš nic, ty můžeš jenom ovlivňovat své okolí a to okolí, zase když ovlivňuje své okolí, tak pak to teprve začne vznikat, je prostě nějaká taková vazba. Ale když měníš jenom sám sebe, a přitom měníš málo, jako vyprávíš, jaký by to bylo skvělý, přitom chlastáš, fetuješ, já nevím, kouříš, prostě podvádíš, nedržíš slovo, prostě, jak můžeš napravit ten svět, jako, nejde to, jo, protože nenapravíš ho.
Musíš sám sebe, a jako člověče, já už jsem takhle úplně, jako samozřejmě jsem nebyl úplně, že by se odešel od civilizace, ale když opravdu si do toho dáš do něčeho svýho opravdu s tím správným úmyslem, jako ten dobrý úmysl je tam jako důležitý, tak vlastně on se ti to daří, že jo? A ono, když potom budeš dělat něco takovýhleho a zase půjdeš, jak říkáš, příkladem, že se ty lidi možná přidají a opravdu stačí, když si uděláš ten svůj ostrůvek lidu. Já si myslím, že ty sám to samozřejmě nezachráníš, ale ten svůj malinký svět, který si sám projektuješ, zachránit si myslím, že můžeš. No. Ale je to teda složitý a na vysvětlení a i na pochopení je to skoro nemožný. Teď tě neslyším asi.
No, já nevím, jestli to do vysílání a mě to tady odchází, jakože jo, mě volá Pavel Hlávka, že nejde prý asi internet nebo něco dokonce. Ale my se normálně slyšíme jako s Fandu. Aha, tak něco se stalo.
Ale on mi psal, Jarda mi psal, že tam má automat, Jarda Meta, a že je někde na procházce se psem, nebo co, a že když jako to, tak, že jenom prostě pak, že mám skončit, no. Nehlásí. Ja, mě to svítí normálně červeně tady. Mě to tady svítí červeně. Ne. Normálně to tady mám bílý, tady mám 21-21. Mám tady kart přivítání návštěvníků, Cčko prostě. Vpravo mi svítí to červený prostě. No vlevo dole to ti čtu teďko 21-21-10. Ne, nic červeného mi tam nesvítí, prostě jenom bílý je tam a tak, jo. A vpravo nahoře mám normálně červeně on air, že jsme a tak, jo. A mě to i psala předtím, mě i předtím psala do vysílání, já to tady musím hledat mezi tím, jak jsme si tam to potom psali, ještě my dva spolu a tak, jo. Tak mi psala, jak končila. Soňa mě psala, že všechno je v pořádku a tak, jo. Aha, no ale dole se nic neobjevilo vlevo. No. My to vystříháme, když tak potom tady to z toho. No. Jo, ahoj. On mě totiž do toho, promiň, Fando, jo, on mě do toho volal Pavel Hlávka, protože prý nejdeme do vysílání, jako ven, jako, jo. Ale mě to tady vůbec nehlásí žádnou chybu a nic, jo. Dokonce právě tady mám potvrzený od té Soni, co jsme to od ní přebírali, že vysíláme a ono totiž jinak tam začne psát červeně. To tam začne psát, že nejsme slyšet a to, jo. On na to prý přišel náhodou, Pavel, no. A to nevadí, jako tohle to můžeme dát i do archivu. A třeba nás lidi i slyšej, jako tečko. Chvilička to jenom zkusím ještě tady. A mě to normálně jde do vysílání. Mě to všechno jde. Tady. Takže to možná nešlo jenom Pavlovi. Takže asi slyšet jsme. Fando, slyšíš mě, prosím tě? Fando?
Jo, slyším.
No, takže do vysílání, ano, nám to do vysílání normálně jde, jo. To nešlo asi jenom Pavlovi Hlávko, jo. On z toho byl vyplašený, myslel, že spadnul server. My normálně jsme slyšet. Já
když jsem... Se daří od začátku až do konce.
No, protože asi mluvíme o nějakých věcech, které jsou o šajstlích, jo. A to je právě to, že ten čas není lineární, jo. A ty příčiny a důsledky, tak oni nejdou jenom dopředu, oni jdou i dozadu, jo. Takže někdy v nějakou chvíli, když něco chceš měnit, tak ono ti to jakoby včas zastavuje, jo. Mně se to kolikrát stalo, že já říkám ten příklad, abych nebyl za blázna, tak prostě jedeme přes Duchcovský kopce, jo, Duchcovský. To je takový ten hrad, který je mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Takový ty kopce, co tam jsou. A najednou já prostě jedu v takových těch serpentínách tam do kopce docela rychle, jako všichni tam jezdí rychle. A najednou cítím takový mrak, jak se proti mě řítí, temnej prostě, jo, jako z kopce. Tak najednou strhnu prostě řízení doprava. A najednou vyletí cisterna a jede přes dva plný pruhy jako z kopce a bývala ona by nás smetla. Jo? Prostě nevím, jestli se mu něco stalo, nebo jestli se zakoukal, nebo do mobilu, nebo nevím, co se tam stalo, nebo jestli řídil nějak jednou rukou. Prostě nevím, co se stalo. No moje paní mi říká, hele, jako jak jsi to mohl vědět? A já říkám, no já jsem neviděl tu cisternu, jakoby v tom časovém sledu, jo. Já jsem tam viděl nějaký temný mrak, jako jo. Ale takovýhle případů já mám spoustu jako v životě, jo. Jenom říkám, tohle to je nejvíc takový, jak to funguje, jo, prostě. Tak já ho říkám hodně často. Ale znám lidi, kteří prostě cestujou třeba z místa na místo a zbývá jim jenom hodina a oni potřebují být tam, kde doopravdy ten čas na to přemístění je 2 hodiny. Takže oni to jako udělají, jo. Ale oni to neudělají v tomhle tom časovým prostoru, oni vlastně jakoby vystoupí z tohohle časového prostoru, tu zkratku udělají úplně v jiném časovém prostoru a zase zalezou zpátky tady do toho, jo, prostě. Takhle oni se přemysťují. Takže oni normálně vědou,
Řeknu příklad, jedeš Praha Karlovy Vary a víš, že za hodinu to nejde udělat. Prostě, ale on tam musí být. Prostě. A on udělá to, že prostě když vyjede z Prahy, tak se přemístí jakoby do jiného časového prostoru a když mu to akorát tak vychází, že už dojede do tak Karlových Varů, tak najednou zase je zpátky. Jo, prostě. Ale přitom, asi kdyby ho někdo sledoval to auto, tak prostě v každém tom řezu časovém to auto tam někde bude. Jako jo, prostě.
Hmm. Tohle jsou věci pro nás nepředstavitelné, že jo? My jsme tady uvázaný v tom 3D plus čas a jak to máme od malička. Možný, že jako kdyby jsme nám to začali vyprávět jako dětem, že bychom si to asi dostali a dokázali, ale představit teda dokázali. Ale teď už máme ty mozečky trošku jako sformátovaný, no? Že už to je těžký.
Ale já jako vím o tohle těch věcech, že to je a že to můžu, ale já to nezneužívám. Jo? Já prostě říkám, ne, že jsem srab, ale spíš taková nějaká pokora. Prostě jedu někde a potřebuji zaparkovat a nejde tam zaparkovat. Nikdy tam nejde zaparkovat, prostě statisticky je to vyloučený, že bych tam zaparkoval. Jo? A já prostě si řeknu, co kdyby náhodou. A když řeknu, co kdyby náhodou, tak tam prostě někdo začne vycouvávat z parkovacího místa. A jsou lidi, kteří tohle umějí taky, ale oni to dělají jinak. Oni říkají, já se potřebuji zaparkovat prostě. A on, to vyšší já, nebo to, co máme nad sebou, tak ono to pro ně zařídí, ale oni za to dají strašně moc. Jo. Oni dají za to něco, co jim potom třeba nezrehabilituje zdraví, nebo pak když to potřebují na něco daleko důležitějšího, tak za to dají strašně moc kreditu. Jo. Já to spíš jenom tak nějak jakoby pokouším. Jo. A nezneužívám to často. Zneužívám to jenom, když prostě doopravdy jsem někde v koncích jako a potřebuju prostě neschodit se, prostě potřebuju někam přijít jako včas. A všude jezdím strašně brzo, včas všude jezdím, prostě jako fakt v tomhle to mám velkou pokoru a jenom když prostě někdy výjimečně prostě se dostanu do něčeho a pak mě to třeba blokuje tady to parkování, nebo že včas neskočil semafor, nebo aby někde nebyla zácpa, tak jenom řeknu prostě, co kdyby náhodou, jo? A nechám to tomu vyššímu já prostě, ať to ono vyřeší za mě, jestli v tu chvíli je to vysoká priorita, anebo jestli to není vysoká priorita. Takhle jsem se s tím jako spasoval. A hlavně bojím se lézt i do toho jiného prostoru, i když vím, že to jde. Protože znám spoustu lidí, kteří doopravdy málem umřeli. Jo. A popisovali mi to, co se tam s nima dělo. Že tam potkají vlastně jakoby ty nepřátelé z tohohle světa, z téhle reality. Ale tam oni na ně mají daleko víc, jako jo, prostě ty nepřátelé. Takže oni je tam jsou schopní vlastně zabít a tím, když je zabijou, tak oni zemřou fyzicky i v tomhle tom světě. Zní to zvláštně, ale říkám, to by bylo na celý jako vysílání, prostě, kdybych to měl pořádně rozebírat, a fakt to takhle je. Jako. Takže já tam zbytečně nelezu. Jo. Vím, že to jde, prostě vím, jak to udělat. Prostě. Dokážu o tamtud nabírat informace, dokážu komunikovat s tím prostorem, ale nelezu tam fyzicky. A jsou lidi, kteří prostě, když jdou spát, tak se tam normálně jakoby přehodí. Jo. Že prostě usínají a říkají si, tak prostě nebudu tady jako úplně vypnutý, tak se hodím tam. A než se probudí, tak tam prožívají prostě jako na té druhé straně. Ale pokud tady máš někoho, kdo po tobě jde, z různých důvodů, nemusel jsi to ani zavinit, jenom jim překážíš prostě v cestě, jo, prostě těm lidem, tak tady se na tebe nedostanou, protože tady máš různý ochrany, prostě různý, jako to zase by bylo na celý vysílání. Ale tam na té druhé straně tolik chráněný nejseš, tam se to odehrává daleko, daleko jako víc tělo na tělo a nemáš tam tolik šancí se ochránit. Jako, když jako třeba seš unavený nebo nedostaneš se tam z dobrý kondici, je tam spoustu jako různých podmínek. Jo. Takže, že bych se tam chtěl prohánět, jako při každém usnutí, jako to dělají některý z mých známých, tak doopravdy ne. Jako. A o tom je zajímavá věc, která vůbec není potlačovaná, nejde vyvrátit ani žádnýma bludnýma kamenama, prostě nikým. Je to jeden reportér z Ameriky, tak prostě někdy po první světové válce, myslím, už s tím začal, nebo někdy okolo druhé světové války, tak vytvořil takový institut, on byl hodně známý, jo. A právě na tohle to cestování do těch jiných realit. A dělal to tak, že vlastně všichni lidi, co mohli tohle to absolvovat stejně jako on, tak k němu chodili do toho institutu a on je tam zpovídal a měl tam samozřejmě spoustu psychiatrů, spoustu různých psychologů, lékařů, prostě všeho možného, kteří taky některý z nich uměli cestovat. A do dneška ten institut prostě funguje, je o tom napsáno spoustu knížek prostě. On i lidem pomáhal jim s různýma jakoby svízelnýma životníma situacema a tak dál a tak dál. A je to prostě nevyvratitelná věc, jo. To není prostě nic, co by byl nějaký Sisyfos nebo nějaký bludný kameny, co by byli schopní zaházet. Já děkuji na to, potom pošlu odkaz. Já tady jako s těma jakoby metafyzickýma věcma ty pořady moc rád nedělám, jo, protože jsou lidi, kteří jdou strašně moc daleko a vyprávějí tady kde co, což jako v mnoha případech je to pravda, ale v mnoha případech je to i vybájený, nesmyslný prostě a tak. A já nechci do toho nějak jako vstupovat. A jsou tady i kolegové, třeba ten pan VK, co vysílá v pátek, to znamená včera vždycky, každý týden. A on o tom píše i knížky. A volají mu různý posluchači, jeho čtenáři a chtějí, aby on o tom mluvil. A on říká, ne, prostě přečtěte si ty knížky, protože v těch knížkách je to přesně udělaný tak, aby to nikoho nepoškodilo. Jo? Prostě, aby nikdo se do toho nevrhnul nějak střemhlav nebo to. Když to, když bych to tady řekl, tak všichni by to začali hned zkoušet, jim by to ublížilo, prostě tím lidem, co by to testovali. A tohle já právě nechci. Jako, jo? Že prostě v těch knížkách, že to jde pomalejc, jako by to zpřístupňování toho, jak to je. A ty lidi si tam můžou zapnout ještě určitý jakoby zpětný ochrany. Než to, pokud by on by to říkal v těch pořadech, ty lidi by do toho naskákali, tak by jim mohl hodně ublížit a že on to právě takhle nechce. Jo. Takže jako já tady mám, já nevím, možná nějaký třístej pořad dneska nebo kolikátej a nikdy jsem se k tomu moc jako nepřiblížil na doraz, jo, protože je to o té zvědavosti, ono spíš je to potřeba brát si nějak s pokorou, než s tou zvědavostí a je to něco podobného, jako jsme se říkali o té historii, že když budeš strašně moc se hnípat v té historii, tak vlastně si zablokuješ tu sílu na to, aby si měnil tu současnost a tu budoucnost a to oni přesně chtějí. Oni tě chtějí nasměrovat vlastně, aby tě ta historie jakoby vcucla a ty hry, které oni tam už podnikli, jakoby v té minulosti, tak oni takhle mají nastavený šikovně.
Mm-hmm. No já víš, to tam jako ještě navíc, když kdokoliv, ty vlastně, pokud nejsi jako opravdu už někde úplně někde jinde, kdo tam vlastně s tebou komunikuje a kdo ti radí a tak, protože ty vlastně tam v dobrý víře, že jsi nějakou dobrou bytostí, se můžeš setkat s pravým opakem a nepoznáš to, jo. Takže vlastně tyhle ty věci jsou opravdu hodně nebezpečný. To je...
Ale píše nám tady Pavel... Promiň.
Haló?
No, on nám tady psal Pavel Kamioňák, víš, já jsem nevěděl, jestli končíš. Jako myslím, jako jestli už si dopovídal teďko tohle, to já ti to jenom pošlu. A ještě to přečtu, jo, aby jsme na něj zareagovali, protože on se nám i vždycky věnuje, když máme tyhle ty technické problémy. A tady píše i nějakou reakci, takže já ji pošlu i k tobě, abys to viděl ty. On píše, dobrý večer, pane Pavle, dovolím si nesouhlasit s vaším hostem, není pravda, že všichni lidé vědí, jak se věci mají a že kdyby nehráli hru, bylo by to OK. Myslím si, že tak 5% lidí aspoň tuší, ale zbytku je to jedno a obávám se, že situace se bude jen zhoršovat. Historie se opakuje, anebo přesněji scénáře jsou stejné. A co se týká návratu přírody k našim obydlím, je to pravda. Před bytem mi pobíhají dva páry nádherných strak. Sice jsou při jejich snídani poměrně hlučné. Asi boj o žížaly, ale je to fakt paráda je pozorovat. A ty mraky na obloze už jsem myslel, že asi nikdy neuvidíme. Pořad je velmi zajímavý, pánové. Díky, Pavel. Takže já děkuju Pavlovi Kamioňákovi a on nám ještě i psal ještě něco, možná technickou. Jste slyšet celou dobu, akorát pan Fanda občas vypadne. Ale mě už psal i Pavel Hlávka, že taky jsme slyšet, že to bylo asi u něj něco lokálního na internetu, jak mi volal do studia. Takže jestli si i přečet ten text, co přišel od Pavla Kamioňáka, že to poslal na Skype. Fandou. Pardon, slyšíme se. Haló, haló, ježiš, co se
stalo? Už se neslyšíš asi.
Já tě teď slyším, no. Je to tam nějaký špatný u tebe, já nevím. Mně připadá, jestli tam ty jsi z notebooku, anebo jsi z mobilu.
Z mobilu jsem.
Tak to by mělo být dobrý, protože to máme docela zkoušený.
Z mobilu.
To mělo být snad dobrý.
No každopádně, Pavlovi poděkujem za příjemný příspěvek. No. Jasně, já nevím, jako kolik lidí tuší. Jako já, je pravda, že když se kávám s kamarádama, který opravdu beru za hodně inteligentní kluky, tak se na mě kouká, jako že jsem spadnul z višně a dokonce se obávají o mé zdraví. Jo. Takže pak si říkám i já, jako jestli jsem se zbláznil já, nebo se zbláznili všichni lidi kolem sebe, kolem mě. Protože a to, co slyším, jsou dvě úplně různý věci. Ale pak, když se potkám třeba s Pavlem nebo s jinýma kámošema, to je zase všechno. Všechno v pořádku. Tak i to může být tak, že prostě každou bude jinde. No. Já bych chtěl být optimistický. Já bych asi opravdu, myslím, že většina lidí je opravdu podlehla té masírce a jsou mimo. A tam, že jich je víc než 5% těch probuzených. Procent by bylo hrozně málo.
Ale já to přiznávám taky, jako že jsem tomu dočasně podlíhal, protože moje maminka ta právě umyslně mě nedala do školky a do jeslí. Říkám, byla velice mladá, prostě fakt jí bylo 22, když jsem se narodil. Jo. Takže i na tehdejší dobu to byl prostě takový normál, jako, ale nebyl jsem nějaký dítě přenošený u nějaký přezrálý matky, jako, která by už hledala nějaký duchovno nebo něco takového. Ale ona se narodila prostě taková, že byla hodně zvláštní, spoustu věcí jako šlo samo. Tak když měla tu možnost, že jsme byli dobře zabezpečení, tak prostě od jara do podzimu jsme byli prostě na chatě, kde nebyla voda, elektrika, kde mi četla prostě spíš knížek pro dospělí, kde jsem okolo sebe měl spoustu chytrých lidí, vůbec jsem neměl děti okolo sebe, doopravdy první dítě jsem viděl pořád někdy v první třídě, jako dejme tomu, občas jsem nějaký potkal tam někde o prázdninách nebo o víkendech, ale jenom to bylo takový letmý, jo. No a byl jsem úplně jiný dítě prostě. A fakt jsem byl takovej, že jsem se zamýšlel nad různýma věcma, nad kterýma se možná nezamýšlím ani dneska. Tak už tenkrát jsem se nad nima zamýšlel. A pak když jsem vlastně přišel do školy, která fakt byla dobrá, měl jsem skvělou i třídní, jako, která mi fakt i tyhle ty věci některý ještě taky zodvírala. Jo. Říkám už na prvním stupni, tak stejně mi jakoby celkově to pojetí školy a pojetí jakoby té společnosti, tak mě úplně jakoby přehodilo a musel jsem začít jakoby víc držet hubu a krok samozřejmě, abych existoval jakoby v tom. A teprve teď, někdy tak před 10-15 lety, jsem se začal z toho pořádně vymaňovat. Samozřejmě přišlo to i dřív, ještě před koncem jako zlýho bolševíka, jo, nebo už jsem používal spoustu věcí takových, o kterých dneska už něco i vím, jo. Ale tenkrát jsem o nich tolik nevěděl, jako spíš to byla taková věc jako intuice nebo něčeho, ale kdybych to měl popsat, jako kdybych zalez do tunelu někdy, já nevím, po nějak nástupu do té školní docházky a z toho tunelu, když jsem začal vylejzat, tak dejme tomu někdy po té 20 prostě, když už jsem nějak ukončoval potom to formální vzdělávání, tak kdybych začal z toho pomaličku jakoby vystupovat. Takhle to cítím já, jo. A celou tu dobu té školní docházky, takových všech těch stupňů, tak spíš naopak, jako když jsem byl hodně zatlumený. Takže si dokážu představit, že klasický dítě, když je daný do jeslí, do školky, anebo když je mezi svýma vrstevníkama, takže ono je jakoby v tom tunelu daleko dřív, než do toho tunelu jsem byl jakoby zastrčený já, jo, prostě do takového toho, který pak blokuje ty různé informace, které ke mně normálně těch prvních 5-6 let, 7 let života, jako, který ke mně proudili, jo. A teď už zase začínají proudit a proudějí čím dál tím silněji, a říkám, je to, že vylejzám z toho tunelu postupně někdy mezi 20 a 30, ale nešlo to rychle, jo, šlo to pomalu. Jako, jo. Takže takhle to cítím já, kdybych to měl nějak popsat jako subjektivně, jak to bylo. Prostě. Takže taky jsem nebyl furt otevřená hlava nějaký.
Kdyby tohle to měl takový, to taky zajímavý. No. To je zajímavý potom je asi nejdůležitější, ty potom pravděpodobně v těch, u většiny lidí se myslím, mezi tím 20. 35. rokem blbnou a zkoušejí, což je otázka jenom, aby se vrátili. Mě to teda vrátilo, aby pravdu řekl, vrátilo dost jako nedobrovolně. Protože já jsem tak jako blbnul. Ale potom v jedné fázi najednou jsem jako docela onemocněl. A pomohl mi z toho vlastně až ten nás už týkon společný kamarád. A velice rychle a relativně snadno. A já jsem najednou vlastně začal koukat, že ty věci jsou úplně jinak, než jak na nás padají z toho mainstreamu. A začal jsem to víc vnímat a začal jsem to víc studovat. Takže vlastně nedobrovolně a zaplať pánbůh za to. Možná, že kdyby se tolika neblbnul a držela se ty svoji linie, že jsem to neměl tak dramatický. No.
No ono totiž, já jsem cítil vždycky, takhle, vždycky, když jsem byl někde na hraně, tak jsem najednou dostal ze zhora, že to mám udělat jinak. Jako. Takže když všichni chodili fetovat, nebo všichni chodili chlastat, tak já jsem nechlastal a nefetoval. Já jsem do 18 let, tak jsem byl schopný vypít třeba za večer 13 piv. Ale přesně, když mi bylo 18, jako na 18. narozeně, tak jsem prostě přestal pít pivo, protože to pro mě přestalo být jako zakázaný ovoce v uvozovkách. Jo. Přestalo to být pro mě zajímavý. Jo. Pak už jsem skoro nikdy nepil. Jo. Prostě já třeba vypiju za rok třeba 6-7 piv, dejme tomu za celý rok, a to ještě musí být léto, nějaký hodně teplý a musím aspoň třikrát grilovat, kdy na to dostanu chuť, a jinak mi pivo vůbec nějak nic neříká a víno to prostě kolikrát si říkám, že nějaký zajímavý, že si odevřu a trvá to třeba 2-3 měsíce, než se k tomu dostanu, jo, že prostě fakt je nějaká lahev a nemám jednu, jako jo, prostě, která je velice zajímavá, chtěl bych o ní něco vědět a trvá mi 2-3 měsíce, než se k tomu prostě dostanu. A jsou lidi, kteří se prolejívají, jsou lidi, kteří se prolejívali vždycky, kteří fetovali, kteří zkoušeli různý mochomůrky nebo si navozovali nějaký stavy jiného vědomí různýma cvičeníma nebo já nevím čím možným, ale já vím, že se do toho dokážu dostat sám a nepotřebuji k tomu prostě žádný jako chemie nebo žádný cvičení jako fyzický nebo něco takového, ale že jako musím opatrně, že spíš je lepší jako komunikovat s tou druhou sférou nebo s těma jinýma sférama. Ale jít přes ty filtry, který mě chrání od toho, aby se to neprotrhlo celý, jo? Protože najednou by se odsunul na té druhé straně a pokud se tam neumím pohybovat, a co mi potvrzovali jako ty různý známí, kterým věřím, jo? Tak je to tam docela síla, jo? Tak si říkám, proč bych tam měl lézt, jako aby zbytečně nekrytej, když tady můžu být hezky jakoby chráněný. A stejně to dostávám, ale dostávám to s nějakou pokorou, dostávám to nějak jakoby ofiltrovaný a ta zvědavost za každou cenu není si myslím to pravý ořechový. Jo. Prostě než to právě v těch 20 letech, jak říkáš ty, tak člověk je strašně zvědavý a strašně by chtěl ty věci urychlovat. Jo.
No a ono to asi k tomu životu patří, jako to že to je kouští. No. Jako mě... Mně se hrozně, jak jsem mluvil o tom pití, tak když byl náš klub hrál rok v Kanadě hokej, tak vlastně se o tamtud vrátil a povídá, víš, jaký je rozdíl mezi americkým a českým klukem, když mu přijde plnoletost. A ten americký si říká, hurá, už konečně můžu začít pít. A ten český říká, už bych měl přestat.
Jo. Ale takhle to v Americe je, jo. Moje paní jako vypadá hodně dobře, ale zase, že by vypadala, já nevím, na 15, tak to nevypadá, jo, prostě. Nebo to už by bylo asi spíš i špatný, kdyby vypadala na 15, jo. No ale prostě jako běžně se jí stává, jako v Americe, že oni chtějí řidičáky a tohle, to prostě. A jako není to ze srandy, jo, prostě. Takže jako Amerikan není v tomhle tom jednoduchá, jo, prostě v konzumaci alkoholu. Ale to je právě tím, že ten kult toho chlastu, že tam byl rozjetej natolik, než to tady pořád někde, myslím si, že jak se říká, že Češi chlastají, ale Češi chlastají a mají přeci jenom aspoň nějakou zátku, jo, prostě, která, nebo klapku v určitou chvíli, když strašně pozdě, ale mají, než to ty Američani, tak ty byly zdevastovaný tím chlastem, takže zase ty represe, které tam jsou proti chlastání, tak vlastně dneska už ani ty pytliky a tyhle ty věci, jak se z toho vždycky dělá sranda, tak ani ty pytliky už tam nejsou povolený, aby člověk někde si sednul prostě na Times Square nebo někde po parcích a aby měl v pytliku prostě kořalku a chlastal to z toho, to už taky nejde. Jo. Nejde to už 10 let nebo možná víc. Jo, prostě. Takže tam musela ta represe přijít, ale to je právě o tom, jak píše Pavel Kamioňák, jak ty s ním moc nesouhlasíš, že lidi doopravdy tomhle tom, že jsou hodně jako tupí, jo, že prostě potřebují nějaký buď vedení nebo nějakou ohrádku ještě, aby si tu hubu nenabili, jo, než to já jako jsem člověk, který taky spoustu věcí jsem poznal, nebo jezdil jsem rychle, kupoval jsem si hodně drahý a rychlý auta prostě, protože jsem to testoval, co to udělá s člověkem, co to udělá s jeho vlivem ve společnosti, nebo já nevím, prostě všechno možný. A vždycky pak někde jsem měl nějakou tu zpětnou klapku, jo, která mi včas jako zabrzdila, ale měl jsem okolo sebe i lidi, kteří to odnesli prostě životem, jo, kteří prostě buď umřeli, nebo pak byli zraněni, nebo prostě z toho měli takový šoky, že už nikdy se prostě pořádně na nohy nepostavili, než to mně připadá, že spíš já jsem to měl obrácený, že jsem byl nejdřív starý a teď, že jsem takový jakoby mladý, ale ono je to, i když na to nevypadám, ale ono je to spíš tím, že právě jsem si udržoval tu svobodu, že vždycky, když jsem tu svobodu měl prodat, když mě za to nabízeli strašně moc, jako jo, prostě třeba, tak vždycky jsem si říkal, no ale oni mě za to nabízejí strašně moc proto, protože bych o hodně přišel, já to vždycky beru obráceně, jo, prostě, když mi někdo řekne, hele, já s tebe udělám multimilionáře nebo něco takový, ale pojď do toho, jo, tak já si říkám, ty, ale proč to říká, jako to říká proto, protože zase jako do toho dám tolik, že za to chce mi potom tyhle ty prostředky třeba dát, jo. Takže vždycky jsem si říkal, tak do toho já samozřejmě nejdu, jo, protože tím bych obětoval něco, co si třeba nedokážu ani teďko představit, jo, prostě když už on teďko přichází tady s tím, jo. Víš, jak, já nevím, jestli to říkám dobře, jo, prostě.
Já to rozumím.
Čím víc mi nabízeli, tím jsem si říkal, tyjo, tak tím víc mi jako nějak zničej, jo, prostě než to někoho jinýho, naopak to jako čechrá, jo, že když mu někdo nabídne hodně peněz, tak si řekne, tyjo, a on takovouhle hodnotu, tak to do toho jdu, jako to se mi líbí, jo. Tak já to mám obráceně vždycky, jo, právě.
Myslím, že už máš, tak to jsi v tom stavu, že vlastně si říkáš prostě, že už tohle nemáš zapotřebí. Potom máš ty hodnoty, stáráš jinak a pak už opravdu nebudeš dělat cokoliv, když to jako vypadá lukrativně a lidi se chytají za hlavu, jak tohle z toho mohl někdo odmítnout, že? A mohl to odmítnout právě proto, že je už někde úplně jinde.
No ale ono, víš co, to kolikrát za mnou taky přišel prostě někdo, kdo mě lákal do nějakých tyhle faustovských smluv. A já jsem jako řekl, no ty jsi se zbláznil, jako jo, prostě. A třeba, nevím, po revoluci za mnou přišel a říká, hele, já bych ti chtěl něco nabídnout, jako dostaneš kufru peníze, můžeš si s nima dělat, co chceš. A jediný, co potřebuji, aby jsi si na sebe nechal napsat jedno SROčko. Já říkám, no a co to SROčko bude dělat? A on říká, no nakoupíme nějaký baráky. A já říkám, no a co dál? A on říká, no normálně ofiko, prostě žádný tunel, nic, prostě jenom kdyby to nahoru nevyšlo, tak prostě ten člověk, co má tady na tom zájem, tak on nechce prostě v tom být namočený, jo. Prostě to je jediný, ale ty peníze dostaneš dopředu, nebudeš na nic čekat, prostě můžeš si je použít na jiný podnikání, prostě na cokoliv, akorát prostě nemůže to být nahý zadek, na koho se to napíše, a ty nahý zadek nejseš a jedině, kdyby náhodou se s tím něco stalo. Tak já jsem mu řekl, hele, já do tohohle vůbec nejdu, protože za prvé to nepotřebuji a za druhý nechci jako se probouzet někdy v 5 ráno a přemýšlet, jestli je něco v pořádku nebo není v pořádku. No, jsem mu to řekl, jo. Ale jako solidně, slušně zůstali jsme pořád jako známí a tak, a on je hodně dneska vlivný a tak dále. No a pak v určitou chvíli úplně v jiný zemi, prostě na světě, tak najednou tam přiletěli nějaký Češi, prostě jeden z nich, který byl hodně známý, jako secakra známý, tak mě pozval k sobě do auta, jo, když jsme někde se tam přemysťovali z letiště nebo to. A seděl jsem tam vzadu, byl tam jeho nějaký řidič prostě a ochranka jako současně a vedle seděl jeho nějaký největší takový nějaký poradinko jako ekonomicko-právní. My dva jsme seděli vzadu. A on říká, no já se ti chci přiznat, protože my jsme se i tykali, my jsme se znali ještě od jinut. Ale on říká, já se ti chci přiznat, že tenkrát ty baráky, tak to mělo být pro mě. Jo. A musím ti teda složit poklonu, že jsi jediný člověk za celý můj život. Jako, a to bylo jak 2 roky potom, jo, prostě co mi to tam ten jeho nabízel. Jo. A on říká, za celou dobu jsi první, kdo to odmít. Jo, prostě.
Jasně, no.
Takže on to sázel, on, a samozřejmě on měl obrovský impérium, já nechci říkat kde, tady v Čechách, a v určitou chvíli to zase rozprodal, jako to impérium, a nechal si jenom nějaký, jako takový doopravdy drahokamy, jo. A jednou jsem v tom drahokamu s ním seděl, jo, to už bylo 5 let možná potom, nebo 8 let potom, a já říkám, hele, ty jsi mi tenkrát medil, jak jsme byli tam a tam, jo. Řekni mi, proč jsi rozprodal to impérium, když jsi tady byl jeden z nej, jako jo. A on říká, hele, já jsem si uvědomil v určitou chvíli, že prostě něco jako ty si říkal tenkrát, když to nechtěl jako ode mě, nebo přes toho známýho ode mě, tak jsem si taky uvědomil, že prostě toho mám zbytečně moc a že zbytečně se musím starat o věci, které mi nějak nic moc neříkají. Takže jsem si z toho vybral jenom to, co mě fakt baví. Jako vidíš, jak je to luxusně, jako je to vytrimovaný, jak to perfektní, jako jaká jsem hvězda, jako tady s tím. A to ostatní jsem prostě nechal těm, kteří mě stejně furt jakoby okopávali, furt mě otravovali a furt bych musel s nima něco řešit, prostě musel bych s nima buď jít do holportu, nebo bych je musel různě jako odrážet, prostě od toho, aby mě tam neškodili a tak. Takže víš co, jako každý dozraje, jako jo, prostě tenkrát on byl nenažraný v tu chvíli, když já jsem měl tu velkou zpětnou klapku a pak on stejně tu zpětnou klapku získal a nezískal jako kvůli mě. Je, že já bych ho ovlivnil, ale ten život ho to naučil a já bez toho, že by mě to naučil život, tak jsem jí měl v sobě nějak by, a to nebylo strabáctví, to bylo jenom takový, jako říct si tyjo, proč, jako proč bych to na to dělal, jako, a přitom říkám, tenkrát bych měl kufry peněz, jako který asi bych třeba vydělával 10-20 let v nějakým hodně dobrým biznisu, abych jim měl okamžitě vlastně jakoby dopředu, jo, prostě. Mohl bych si koupit nějaký ostrůvek třeba, nebo já nevím, nějaký potapický školy někde v Karibiku, nebo letecký školy, nebo já nevím, něco prostě, na co by mě doopravdy nikdo býval nedošách, jako jo, prostě, nebo hodně složitě, mě to mohli zabavit, nebo mě o to připravit, nebo to, a nebo bych si uměl poradit ještě přes nějaký jiný, jako proxy, jo. Nestal jsem na to tenkrát, jako fakt ne, jako, a jsem spokojený, protože za tu dobu jsem zažil takových různých jiných zážitků, který kvůli tomu, když bych tady do toho byl namočený, tak by mě blokovali, jo, prostě. Nebo takhle, bych byl tak blokovaný, že bych do toho třeba nemohl jít do těch jiných věcí, které samozřejmě nebyly tak výnosné, nebo to, ale byly strašně zajímavé je prožívat a poznávat tam různý lidi a okamžiky a to.
Ne, určitě, tak ono ti to, něco ti řekne podvědomí nebo nadvědomí, a něco ti řeknou tvoje zkušenosti a tvůj postoj a tvoje osobnost.
No, takže já si vždycky říkám, že jestli ty lidi právě, jestli žijou svoje životy, já si říkám, ne, oni je prodali prostě tomu mamonu, oni je prodali prostě těm šábezgojím různým, těm hloudkovodičům a oni, i když vypadají doví jak nalakovaně a doví jak bohatě, tak kolikrát jsou pokrk, jsou v různých s prominutím dámy prominou a jemní pánové jsou ve sračkách, prostě i když s hodně nulama. A ono to vypadá pořád dobře, ale ve skutečnosti oni na tom dobře nejsou. Jsou jak štvaná zvěř, akorát furt musí držet tu fazonu. A já jsem se od tohohle oprostil, prostě mě to nikdy jako nezajímalo. Prostě jakmile mě začal někdo do toho tak šírovat, tak vždycky jsem se z toho jakoby hned vyškup, jo. Hned zavčasu, jo, prostě.
No, jako ty lidi jsou jako ty zoufalé situace, že oni vidějí ty filmy, že jo, vidějí Vlk z Wall Streetu a takhle ty věci. Chtějí být to samý, tak prostě tečou do Prahy, do těch skleněných králíkárnek, kde nemáš ani svůj vlastní stůl prostě. Na vizice mají junior manažer, z toho je babička nadšená, prostě má vnuka manažera. Ale ty lidi možná chvilku jsou jako šťastní. Ale je prostě jako i minimálně podvědomě cítí, že to je prázdný, že to je úplně dutý, že to je nic prostě, jedno velký nablízkaný. A teď oni tam vezmou hlupák hypotéku a už z té práce můžou, netvoří žádný hodnoty, v podstatě nedělají nic, co má nějaký smysl. A to se musí na té psychice podepsat, že jo, takže potom jsou psychoanalytici v plném nasazení. Jako to je hrozný, jako co ty čemu jsou vystavený. Já jsem rád, že nás to ještě minulo teda docela.
No je to o té svobodě. Prostě pokud pro tebe se stane postupně nebo naprogramováním od rodičů nebo vůbec od toho údělu, co tady máš, pokud tam tu svobodu někde máš, tak si myslím, že je to pro tebe nějaká hodnota. Ta svoboda ti dá neuvěřitelný manévrovací schopnosti, jo? Že prostě, když je ti někde ouvej, tak se jenom posuneš prostě o kousíček dál, kde už ti tolik ouvej není, že prostě nemusíš stát pod tím okapem a nechat na sebe tu vodu prostě cákat, anebo pražit to sluníčko. Než to, když se necháš zakšírovat, prostě, tak ten voska s tebou jako s tím luxusně nablejskaným koněm někde zastaví před hospodou, prostě jde do té hospody chlasta, tak tam jako kůň prostě sice krásně naglanzovaný a krmený prostě luxusem, nějakým luxusníma lahůdkama, ale tak tam prostě stojíš na tom sluníčku a na tom dešti a na tom vichru. A já jsem si říkal, nikdy nic takového prostě vůbec, jako jo, prostě úplně to pro mě byl odpor, jo, prostě. Ale právě proto, že jsem se k tomu i dostal, že jsem se sám jakoby takhle mohl vokšírovat, ale sám sebe jsem si mohl vokšírovat. Mohl jsem se nazdobit, navonět, prostě mohl jsem si vyzkoušet, jaký to je, ale sám na sebe, ne, že by mě někdo vodil, nebo že bych někoho tahal nějakým kočáře za sebou, jo, prostě. No jakmile jsem si toho zkoušel, tak jsem zjistil, že stejně férový kamarády nenajdeš, že najdeš prostě jenom nějaký podržtašky, nějaký prostě takový ty přikrmovače, jako který tě budou furt chválit. A stejně vždycky, když najednou začne být trošku nepohoda, tak se rozprchnou. A že to není dobře, jako prostě být moc jako nablejskaný, jo, že prostě spíš si ublížíš. No a pak takový ty koktejly a ty různý VIP prostě sleziny a cesty po světě a to, tak jakmile si to trošku užiješ, tak zjistíš, že je to skoro doopravdy pořád jedno a to samý, že se tam musíš chovat, že musíš furt sebou tahat nějaký sako, aby jsi neměl problémy, když tam jdeš někam na jídlo nebo na něco takového. A že je daleko lepší prostě cestovat jako inkognito, aby nikdo nevěděl, kdo seš, co seš, aby si ti nikdo nedával do nějakých škatulek prostě, že to je daleko pohodnější. Jako.
Napíše
Jana Meta, my už jsme teda docela přetáhli, ale on je v pohodě, jo. On píše, že píchnul, jako, takže posluchači, který čekáte na jeho noční pásmo, takže on tam připravil automat a řeší prostě nějaký svůj defekt ještě na pneumatice, nám to docela jako vyhovuje, protože jsme s Vandou přišli o velkou část vysílání právě tím, jak jsme z začátku řešili ty technické věci a pak jsme taky ještě komunikovali i během vysílání s Pavlem Hlávkou. Takže to je jenom informace pro ty, kteří čekáte na Jardu Metu, takže asi my, když skončíme s Vandou, už se to pomaličku budeme muset taky jako k tomu odhodlat, tak stejně se tam zapne ještě automat, který je připravený docela profi od Jardy Mety, jo, pokračováníčko.
No, jak...
Haló, Fando?
No, slyším.
No, já jsem myslel, že už budeš povídat, protože on nám tam ještě píše, že zítra neděle a pondělí svátek k sakru se zvěrozvěstama, jo, takže můžeme okomentovat třeba ještě zvěrozvěsty, jestli chceš, nebo jestli si chtěl ještě něco říkat, jako klidně říkaj, ale pak můžeme...
Já o té svobodě, že kolikrát vlastně jsi se svobodnej, ale jako, když to přepočeš na tu jako hrubou materiální věc, třeba na vejplatu, tak se na tom, že ti lidi ani nevěří, že by za tohle, jako, že sebe za tohle by nikdy nedělal, že jo, ale ty prostě, ta svoboda je prostě první, no. A pak si teda samozřejmě něco vydřeš, když jdeš z ničeho, a pak si teprve něco můžeš postavit, něco dovolit, tak je to potom takový úplně, úplně jiný kafe, když si to potom můžeš se ohlídnout a podívat se na tu cestu. To se v podstatě jako asi nedá s ničím moc srovnat, no, nebo asi bych to neměnil, teda i když občas bylo ouvej. A přesně bylo o tom záměru, jak jsi měl v hlavě ten záměr a šel jsi se za tím, že se to potom všechno tak v tom světě poskládalo, že to prostě vyšlo. No.
Ono je to právě o tom, co v tom životě si chceš užít. Jako jestli chceš jenom opečovávat nějaký majetky, jo, prostě být jak nadmutá koza prostě a furt někde něco jenom šroubovat, zachraňovat, prostě někoho někde přemlouvat, prosit, prostě hlídat. A nebo jestli chceš poznat ten život, jo, protože najednou pak přijde už nějaký zúčtování. Já teda buď jsem měl smůlu nebo štěstí, že v nějakém roce 1994, tak jsem vlastně umíral, jsem měl nějakou autoimunitní reakci. Trvalo to několik dnů a vypadalo to se mnou doopravdy špatně, že už prostě ani krev, ani plazma, potom mě nějaký ty pupečníkový, nějaký z porodnice, prostě nějaký ještě speciální jako krevní funkce nebo něco takového, tak ještě z toho mě dělali nějakou náhradu krevní a pořád to nezabíralo a v tu chvíli, jak to trvalo už několik dnů, jak jsem viděl, že je to špatný, ty konzily, jak se okolo mě scházely, tak mě jel ten film života, jo. No a samozřejmě pak, když to nakonec dopadlo úplně, jak kdyby mě někdo zkoušel, pak najednou prostě přišlo takový to lusknutí, najednou jsem cítil teplo, prostě najednou jsem cítil tu energii, jak přichází. Tak pak už jsem nikdy nebyl stejný jako předtím. Jo. Prostě úplně se mi zpřeházel ten žebříček hodnot, jako ta hitparáda prostě a už jsem byl jiný. Jo. Prostě už jsem nikdy to materiálno, tomu jsem jenom tak nějak zamával a doopravdy jako neříkám, že jsem nějak potom žil chudě, ne? To v žádném případě, no spíš naopak, jako ještě jsem postupoval, ale už to nebylo jako takový, že bych nějak tomu dával nějakou důležitost, prostě bylo to doopravdy pro mě jenom takový, jako, jak když člověk jde s nějakou hůlkou, jo, a mají sebou, ale už mi bylo jedno, jak vypadá ta hůlka, už jsem nepotřeboval, by byla nějaká super naglancovaná, nebo by mě někdo záviděl, nebo něco takového.
Jo. To já mám podobně, no, taky to šlo přes nemoc, jo? To úplně vrátí. Taková ta asi nejúčinnější facka ze zhora.
No ale to je možná právě dobře, jo, ono právě ve správnou chvíli, že ti to změnilo úplně kvalitu života, úplně někam jinam, protože někdo jiný to zažije třeba v 50 nebo v 60, jo, když už je vlastně na konci a když už to manévrování, neříkám na konci, že by už umřel, jo, ale když už to manévrování potom moc velký nemá, a pak to působí trapně, no. To jsou takový ty oslizlí dětkové, jako závistiví, jo, prostě, který se lepí na každou ženskou, prostě, nebo na každou příležitost někde něco vykrást, nebo někde něco utrhnout, jako dohnat ještě na poslední chvíli, jo. Takže to pak působí jako strašně, strašně šíleně, nedůstojně, prostě. Když to mě to osvobodilo, dostal jsem prostě, jak kdybych schodil nějaký závaží, mi to připadlo tenkrát, jo.
Jo, to tak. Asi chodí, no.
Ale máme tady ještě ty zvěrozvěsty, jako, co k ním řekneme?
Ale já o zvěrozvěstech nevím asi pořádně nic, jenom takovou pár útržků, že to asi žádný dobráci nepadá.
Přesně tak.
Ale jako asi bych o tom nedokázal povídat. To když tak, jako, jestli ty pověs něco.
No prostě já odtamtud jsem, jako jo, na půl. Takže tam je to takový uctívaný, nemyslím u všech, jo, ale u takových lidí, kteří jsou duchovnějc nebo křesťanštějc orientovaný, tak to berou jako něco takového nepřekročitelného, něco jako Češi třeba Karla IV. Nebo něco na ten způsob. Ale samozřejmě ono to tady vymítilo právě, pokud chceme řešit jako historii, že jsme říkali, neměli bychom moc příliš, tak jako to dobrý nebo to kvalitní, tak to tady právě jako to vymítilo, jo, prostě ten příchod těch věrozvěstů anebo to odkazování se na ně při těch změnách. Něco podobného, jako když člověk je schopný uvažovat ve 3D a najednou přijde něco a přemluví ho, že je lepší přemýšlet jenom v tom 2D. Jo, prostě. Že jsme přišli o jednu dimenzi nějakou, kterou jsme v sobě měli. A já to vždycky, když to chci zjednodušit, tak říkám, vemte si tu azbuku, vemte si vlastně jakoby ty obrázky té hlaholice, jo, takového toho písma, který teď se přisuzuje Slovanům, nebo Slovani to používali. Takže většina z těch znaků tak pochází z té doby před těma věrozvěstama. A když se na to chvíli díváte, a když si chviličku píše, čtete ty popisky prostě k tomu, tak najednou začnou takový ty flashbacky, jo, prostě v hlavě. Jo. Takový to, že někde jste se už s tím setkali, že to tam někde naprogramovaný máte. A že je to někde upozaděný. Jo. A začnete to mít i rádi. Prostě tu hlaholici. No, bukvice, tomu říkají bukvice vlastně těm, pardon, já jsem teď, jak už jsem docela unavený večer, tak se jim říká bukvice vlastně těm abecedám, jakoby těm paraslovanským. A schválně jako to zkuste. Prostě než bych vám o tom vyprávěl, jako myslím, jak fandovi, tak posluchačům, nějaký strašně dlouhý litanie, tak to zkuste. Najděte si to na maestro, vygooglete ty bukvice, prostě ty slovanský abecedy. A puste si to před sebe, prostě někdy, než budete v klidu. A koukejte se na ty písmenka, čtěte si k tomu různý ty vysvětlivky. A najednou začnete zažívat takový flashbacky, jo. Jako něco, co prostě má nějakou silnou podstatu. Je to v nás, máme to tam někde naprogramovaný a z nějakého důvodu nám to přemázli nějakýma dalšíma vrstvama, který nás právě od toho izolujou, aby jsme byli schopní to používat nebo to využít vlastně pro tu sílu, jakoby pro tu duchovní. No a pak najednou vám to začne zapadat, co asi byly záčty věrozvěstové, proč teď je to furt točený do kolečka, že sice oni nebyli úplně ty nejvořechovější, jakoby ty západníci, ale přesto ten západ nám je vychvaluje prostě, jako do více to bylo super a jak nám to pomohlo a jak to z nás udělalo civilizovaný lidi a tak. Takže já to vidím tady přesto, přes ty bukvice, přes tu bukvici, přes tu praslovanskou abecedu, kterou oni vlastně odsaď odmázli a nejenom jí, prostě spoustu jiných věcí, odsaď vymazali lidem z hlav.
Jasně, no, především z těch bukvic vymazali ty energetické znaky, ale...
To říkáš správně.
Než se o tom začal mluvit, jsem koukal tady na ploše, jsem měl nějakou ikonku, tak jsem říkal, hele, co to je, tak jsem na ní kliknul a je to staroslověnská bukvica.
Ano.
Tak jako ty, než se začal mluvit, tak já jsem si to tady odevřel. No. A je to pravda, že když se na to koukáš, tak je to takový uklidňující. Takový, jako jde z toho taková pohoda domácí, bych řekl.
Jistota bych řekl. Taková jistota jako kořen nějaký. Já to cítím takhle, jo, prostě.
Jo, tak je možno tak říct. No určitě, no to je... No, já i tady s náma, já bych měl kus pokusy, no. Říkám, nesmíme se nechat. Je to na nás.
No protože vždycky na to musí být dva, to mi taky říkala ta moje mladá maminka, jo. Říkala, že vždycky, když tě chce někdo podvést, tak prostě na to musí být dva. Jeden, který to zkouší a druhý, který se nechá, jo. Takže tím mě jako taky dala ten základ, že vždycky musím prostě ne jenom nemít rád toho, kdo se o to pokoušel, ale i třeba sám sebe, že vůbec jsem na to přistupoval, jo, na nějakou takovouhle dohadovačku nebo hru o to, nebo takový to kočkování. Ono kolikrát to začíná jakoby kočkováním a než zjistíš, jak to s tebou myslejí, tak seš tom až pokrk, jo, takže teď jsem ti tam poslal na to odkaz, no právě, tam je staroslovanská bukvice a vývoj osobnosti člověka. A zase teda pozor, jako v Čechách. V Čechách je to vždycky nebezpečný. Že samozřejmě i tady na to jsou nasazený některý lidi, kteří to dezinterpretují, kteří to berou a říkají, no pojďte se podívat, to je slovanský nebo staroslovanský, je to strašně dobrý, jako strašně kvalitní. A teď k tomu dávají ten svůj výklad. Jo. Tak proto já říkám, než k tomu dávat výklad, tak radši říct, podívejte se tady na to, já to cítím takhle a zkuste si, jak to budete cítit vy, než abych vás manipuloval. Je tam třeba vývoj fyzického těla. Ale říkám, pozor na to, jestli to takhle cítíte, vždycky je strašně důležitý. A říká to třeba i Petr Václav a Iša v těch svých pořadech zase u toho bratrského studia Midgard, že vždycky ptejte se toho vyššího já, jestli je to v pořádku, jestli to vyšší já vám se k tomu nevysloví jakoby negativně, tak to klidně jako s tím pracujte dál, ale pokud by ono na to reagovalo, to vaše vyšší já říkalo, dej si pozor, jako tam může být nějaká manipulace nebo to, tak radši buď zapněte filtry, nebo od toho jděte třeba radši dál, jako.
No, to je právě ten problém v současné době těch informací tolik, že ty už opravdu se tam nejsi schopný vyznat, pokud to téma opravdu znáš úplně jako 100% sám. Takže to by vlastně nic jiného, než spolehnout se na intuici, asi v tuhle chvilku nebude.
No, ono máš se naučit komunikovat s tím vyšším já, to je prostě základ, jo? Protože stejně to vyšší já si představu i tak, že prostě jdeš z domova a už máš napsáno to, že zabouchneš dveře za sebou a najednou vyšší já tě zastaví a řekne, hele, máš ty klíče jako fakt v kapse, jo? Rozumíš, jo? To je to vyšší já, jo? Prostě. To není jenom intuice, to je prostě ochrana, jo? To je... Ono se to projevuje v různých jako formách. To není jenom nějaký strašně superduchovní, nějaký jakoby v poloze, která je nekonkrétní, nebo to. To je právě i tohleto zabuchování si dveří, nebo nezakopni, nebo vem si sebou kapesník, nebo peněženku, nebo mobil, jako a prostě vyšší já je naše součást, jo, prostě. I když to zní strašně.
Naučit se poslouchat intuici. Vlastně to To srdce vlastně, kde skrz nějž ta intuice nejspíš funguje, je vlastně i daleko rychlejší než mozek, že akorát, že my se spoléháme na ten mozek, protože ho máme od malička nám píčou do hlavy, že to je to, čím se lešíme od opic, ale prostě podle mě to je...
No tam je totiž jedno úskalí, jo, v komunikaci s vyšším já, tak ty, kteří nás chtějí taky ovládat, tak oni do tohohle kanálu, do toho komunikačního, tak se pokoušejí různě i zasahovat. Ty by si se měl naučit se udržovat čistý a nepouštět je tam právě tím, jak nepouštíš ty energetické různé pokušení od nich vůbec do svýho života, tak tím omezuješ i to množství té síly toho zásahu, který oni by mohli ti napresovat do toho kanálu. To znamená, že kdo je furt podkouřený, kdo je furt podfetovaný, podchlastaný, prostě kdo se schází s lidma, kteří jsou negativní vyloženě, tak si tady ten kanál tak si strašně zužuje. Jo. Než to, kdo je opatrný, dodržuje právě nějakou tuto hygienu jako svýho života, svýho duchovna, tak si myslím, že ten kanál si může udržovat hodně, hodně prostupný, hodně čistý. A pak, když ho naruší právě, jako ty predátoři, nebo ty šábezgojimi, jich různí a tohle, tak když ho naruší, prostě snaží se do něj nějak vstoupit, tak on to rychle cejtí. On rychle cejtí, že je tam nějaká anomálie. Takže i když mu tam jde nějaká informace, tak on je k ní opatrný a radši se třeba za nějakou časovou jakoby etapu, tak se radši znova přeptá toho vyššího já. A tam už potom samozřejmě si to nějak zprůměruje a toho ho ochrání. Jo. Prostě třeba stří nějakých dotazů, tak jak to vyšlo s nějakým odstupem. Prostě já si myslím, že ten život fakt je jednoduchý. Jako čím jsem starší, takhle, když jsem se narodil, tak jsem ten život cítil strašně jednoduchý. Fakt strašně jednoduchý. A dneska, čím víc toho mám za sebou, tak se zase vracím k tomu, že je strašně jednoduchý. A že si ho jenom složitý děláme, že si ho necháváme dělat složitý. A že si ho složitý pak děláme my sami. A ve skutečnosti, že je strašně jednoduchý. A že to skoro, nechci, aby to znělo nějak nadstí utrhačsky, ale že je to skoro až nudný, jak on je jednoduchý ten život. Jo. A že si do něj přesně můžeš vzít jenom to, co chceš. Když si zachováš tu svobodu, tak si do něj vemeš a přizveš si jenom to, co chceš a vůbec se nenecháš nějak moc manipulovat, prostě děláš si svoje, prostě užíváš si krásně každý den, jo, prostě, který přichází, může být deštivý, může být mrazivý, může být vedro, může být cokoliv, a vždycky v něm najdeš nějakou polohu, prostě v tom dni, kdy ti bude fajn, jako, nebo větší část toho dne, a je to jenom na nás, prostě, fakt jenom na nás.
To určitě, no, přesně to je oblíbené, na věta mého instruktora. Neděli si to zbytečně složitý.
No ale ono i v biznesu, ono i v biznesu je takový pořekadlo KISS, jo, jako s dvěma S, jo. A ono je to keep it stupid simple, jo. Prostě cokoliv vymýšlíš, jako biznisově, nebo technologicky, nebo projektově, nebo architektonicky, tak čím je to jednodušší, tím je to bytelnější, jo. Prostě tím je to odolnější, jo. Prostě cokoliv, jo.
Ty nejgeniálnější nápady jsou právě úplně jednoduchý.
No ale i když to stavíš, i když to, víš co, tak první věc je, že přijde nápad, ale ty ho pak musíš zrealizovat. A čím víc to děláš složitě, tím vlastně to děláš nebezpečnějíc. Čím víc to uděláš jednodušejíc, tím je to hezčí. A potom k tomu můžeš udělat ty kudrlinky, jo, různý takový ty, jako, který už to okrášlej. Ale ve skutečnosti ta podstata, ta je strašně stabilní a je silná. Jo. A ty už to pak jenom okrášlíš, jo, nebo necháš to někoho okrášlit. Ale nemůžeš to dělat proto, aby to hezky vypadalo, tak to udělat složitý. Jo, prostě. Když to uděláš složitý, tak tam uděláš spoustu různých nebezpečných jako míst. Když bych to připočet třeba k architektuře, tak proto jenom, aby to hezky vypadalo, tak to nebude třeba bezpečný, nebo to nebude stabilní, nebo to bude někde, já nevím, nepohodlný, nebo něco takového uvnitř, jenom proto, aby to zvenku vypadalo hezky. Jo. Spíš obráceně. Ten vnitřek mít solidní a k tomu můžeš potom už udělat spoustu nadstaveb nějakých okrášlovacích, který ale když se třeba z nějakého důvodu ne... povedou, nebo to budeš chtít pak, aby to vypadalo jinak, tak stejně nenarušíš to jádro. Jo, prostě. A tohle to mi to naučilo, jako ten no kys. To,
tohle ale... Tohle tak. To platí úplně pro všechno, no, pro celý život, že jo. Správný základ a pak už si může...
Jo. Na mě učili ještě i v biznisu, jako takový ty největší mentoři, tak mi říkali vždycky, jako když chceš něco prodávat, nebo s něčím obchodovat, nebo něco kontrahovat, nebo to, tak dělej jenom ty věci, co mají solidní začátek, jo, co mají solidní právě, co solidně stojí. A že je to složitý pak prodávat, nebo že je složitý to vysvětlat, to vůbec nevadí, jako to se ti poddá. Jo. Daleko horší je, když ti někdo dá třeba levně, někdo levně ti dá prostě nějakou herku, jako... A ty ji musíš udat, jo. Ale přitom víš, že tam prostě už ten začátek je nějaký špatný, prostě. A ty to musíš tajit, nebo to musíš nějak vysvětlovat, nebo tam musíš dělat nějaký složitý smlouvy, jako, že jste si rozuměli, že je to špatný, že to je s nějakou vadou, nebo s něčím takovým. Tak oni mi říkali vždycky, jako vyhybej se tomu, to není dobrý, jako, jo. Že to třeba vypadá, že se na tom dá hodně vydělat, jako, jo. Že někdo ti prostě nabízí něco levně, já nevím, třeba řeknu příklad, aby to bylo lehce pochopitelné. Nějaký auto třeba, který jednou za 10krát nenastartuje, jo. Ale je levný, je luxusní prostě a řeknou ti, hele, pojď si ho ode mě koupit, já s ním nechci mít starosti, prostě pak ho někomu prodej a vyděláš na tom hodně, jo. Tak prostě zrovna tohle to je takový jako hodně blbý, protože vlastně jako zbytečně se s tím pak bojíš se, že zrovna v tu chvíli, když to budeš chtít prodat někomu, že zrovna v tu chvíli to třeba nenastartuje. Nebo se do toho zakouká někdo svých známých, prostě bude to od tebe chtít a tedy bys mu to neprodal, tak prostě u něj bude špatný, tak mu to prodáš a jemu to pak nebude startovat třeba, jo. Rozumíš, co tím myslím, jo? Ale to říkám příklad na autě, jo. Ale oni mi říkali cokoliv. Prostě cokoliv, co je biznisový a co má špatný vnitřek, tak to nedělej. Prostě.
No jasně, to je ono to vlastně na hranici podvodu, že jo. Ty prodáváš něco, prodáváš pozadě lék, což se budeme povídat. A to nevyplatí. Ono to platí jako pro život, jak pro biznis, vlastně tyhle poučky všechny stejně úplně. Ne?
No a když to
a
vezme...
se ti to prostě vrátí zpátky a...
Když to vemeš, tak to musíš to zrevitalizovat. Jo? Já dělám ty věci, jako třeba nějakou firmu nebo něco prostě, ale musíš je zrevitalizovat. To znamená, vlastně ty musíš vlastně jako rozbít skoro až na atomy, abys to pochopil, abys to porozuměl. Co tam je špatně? To musíš všechno překonfigurovat, aby to bylo dobře. Všude to musíš udělat ty opravy, prostě všechny tyhle ty věci. Ať je to třeba firma, jo. Prostě. A pak teprve to můžeš prodat. A už se mi stalo, jako že pak samozřejmě byly takový ty zelný chvíle, jo, kdy se ověřovalo, jestli náhodou, jestli to neprodávám s něčím, o čem se evidentně vědělo, že tam bude špatně prostě. No a zkoušeli jít skoro najisto, prostě s nějakýma smečkama advokátu, já nevím, poradinku, všeho možného. No ale zjistili, že je to prostě všechno v pořádku. Jako. Takže tím naopak jsem vždycky vzrost na ceně, jo, že jsem to nevošulil a že jsem neprodával prostě zdechlinu, jako, jo, o který se vědělo, že by to zdechlina z nějakých důvodů mohla být. A prostě naopak, jako s těma kolegama třeba, nebo s těma lidma, který jsme si k tomu přizvali, tak jsme to dali celý dohromady. Jako a pak, i když to mělo třeba jakoby pachuť, že to zdechlina být mohla, tak už tu chvíli, když se to prodávalo, tak to zdechlina prostě nebyla. Jo. A naopak vlastně to očekávání, že prodávám zdechlinu, ale ve skutečnosti je to jako zdravý, tak to bylo to příjemné překvapení, který pak mě dalo ten punc, jakože se mě dá věřit, jakože se za mnou dá chodit. Jo. Takže pak jsem si mohl klidně odpočinout po nějaký době. Zase, když se přišlo na něco složitýho, tak automaticky jsem byl zase přizvaný do dalšího třeba týmu, jo, nějakého řešitelského. A takhle jsem se to naučil prostě, že je to fakt lepší, než někde něco flikovat, nebo někde kamuflovat, nebo něco nalhávat někomu, že to se nevyplácí. Jo. Protože tak...
No a už tam byl ten čistý záměr, že jo? Tak když tam až ten čistý, vyměnil si tu lež, co by byla vevnitř,
ano?
Za ten čistý záměr. No v pořádku, že potom.
No, přesně tak. No. A to je právě ono, že proč, jak říkáš, že ty seš upřímný, já jsem taky upřímný. A to je právě ta výhoda, protože my, kdyby jsme nebyli upřímní, tak bychom na sebe nenarazili. Chápeš to? Jako, jo? Protože kdo je křivej, nebo kdo je moc introvert, nebo to tak zase jako většinou obcuje s nějakýma introvertama, anebo s nějakýma křivákama. Jako introvert, tak tam, než se přiblíží jeden člověk druhýmu, tak to trvá strašně dlouho, jako mezi tím třeba vůbec už pomine nějaká ta doba, jako kdy vůbec mohli být pro sebe nějaký prospěšný prostě v něčem, nebo něco takového. A zase u křiváku, tak tam je to jasný, u křiváku je to jenom kdo z koho, jo, prostě tam... Nejde o nic jakoby společného nebo prospěšného. No a mě to život naučil. Mě kolikrát někteří říkali, kolegové říkali, a proč to říkáš tak na rovinu? Já říkám, no ale proč to mám jako kamuflovat? A oni, no aby si nebyl tolik zranitelný. A já říkám, no ale dobře, jako... A aspoň tady se hned vysvětlí, o co jde jedné straně, o co jde té druhé straně. Jako. A pokud je tam společná nějaká cesta, tak ta se nějak upraví prostě a ten biznis se udělá, nebo ten projekt se udělá. A oni říkají, no my to vidíme spíš jinak. Jako, jo, a, to. A říkám na rovinu, že zase dostal jsem takových šancí od života. A od lidí, od kterých bych to třeba nečekal. A myslím si, že jsem to právě dostal, protože jsem byl upřímný. Jo? Že kdybych právě byl takový jakoby schovaný, nebo furt jako se schovával do něčeho. Takže prostě tyhle lidi nedávají moc šancí, jo? Který mě zrovna ty šance dali. Jo? A když jsem pak přemýšlel, proč jsem to dostal, tak si říkám, tak to bylo proto, že jako oni lehce si dokázali spočítat, jako v čem můžu pro ně prospěšnej vejít, nebo navzájem, v čem si můžeme být prospěšní, tak proto to udělali. Jako.
No já jsem, no, určitě. A to je potom jsi ve společnosti, kde jsi uvolněný, na nic jiným hrát.
Jo.
Všechno je úplně na pohodu. Ven si s těma věcma, co máš v hlavě, nebo máme, těch tam máš ještě víc než já, tak vlastně, kdyby si měl jako třeba přemýšlet, jak mluvit korektně. Jsme se zbláznili, kdyby nám explodovala palice. Jako ve chvíli, když vidíš, jak někde někdo plácá nesmysly a prostě se k tomu nevyjádřit. Prostě když jsme z těch informace se k nám nějak dostali, já už teď poslední dobu zjišťuju, že ono opravdu ty obyčejní lidi, jako třeba ten kamionák Pavel, jakoby mi přijde, že ty lidi hodně, nebo já to taky trošku, jo, že jako znevažuje ty jako hlupáčky, ale oni, či to nemyslím proti němu zlé, jo. Já se tomu taky nevyhnu občas, ale oni vlastně nemají jak s těm informacím přijít, jo. Oni, když se přijdou z práce, tam jim těžko někdo něco takového ví, pak jsou v betě a ono se k těmhle informacím dostat jako není úplně lepší. Takže ono i proto je těch lidí zatím relativně málo probuzených, protože po tomhle nemají vůbec tušení, že něco takového ještě existuje. Takže říkám, když už jsme si je dostali, tak ještě o tom mlčet, to už by bylo opravdu jako trestuhodné.
No ale ono i v Orientu, když si to tak vemeš, v Orientu taky nejedne, jakoby úplně na rovinu, jako, nebo to taky, jsou tam určitý jakoby místa, kde ti neřeknou úplně všecko, ale když k sobě jakoby přistupují ty lidi, tak jakoby se očukávají, jako mluví v těch různých jinotajích prostě a tím se jakoby vyladují, je to něco podobně jako kosmický lodě, když se mají spojit, tak taky se musí nějak jakoby spojit a taky to není hned, jako. Když to ten biznis tady na západě, ten je svět udělaný, tak chceš, nechceš, jako rychle pod tlakem, prostě nevemeš, veme jiný, jo, prostě takový, je to tady jiný, jo. A je to tady o tom, že pak jsou tady ty různý pachutě a tak dál, že něco koupíš a myslíš si, jako, že to, co ti řekli jakoby tím mediálním obrazem nebo prostě nějakým tím marketingem, takže ono to splňuje a pak zjistí, že je to úplně o něčem jiným. Jo? Že to neznamená, že tě podvedli, jo? Ale že ti natolik zdeformovali jakoby tu představu o tom, co vlastně si nabil, že je to úplně o něčem jiným. Jo? Že prostě ten klam a mám je tady jako obrovský, no. Prostě i když si myslíme, že tady jednáme na rovinu a že to tady doví jak férový, tak spíš právě bych řekl ten orient je o tom užitku, jo, že tam tě přesvědčují o tom, co ti to přinese nebo posouvají tě k tomu, aby jsi si to jakoby vošahal, jo, aby jsi si vošahal ten přínos, který to pro tebe bude mít. Když to tady je to o něčem jiném, tady je to o tom prostě, že kolikrát ti sugerujou něco, co ti to pak nenaplní. Jo. Že to využiješ třeba něco jiného, jako, protože zase oni to tam neviděli, než to ten orient je jiný. Jo, prostě. Fakt jo, jo. A jenom tím, jak jsme tou agresí a těma humanitárním bombardováním, tak jak jsme zdegradovali třeba konkrétně tu Indii, jak si mluvil třeba o tom Gandhi nebo tu společnost tam, tak prostě to, co tam bylo vystavěné, jako ty různé hierarchie a ty různé prostě hodnotové světy, tak jsme úplně rozmašírovali, nebo Čínu, jak teď jsme pozměnili i Čínu, jak Číňani vlastně dneska, jak si to tam udělali toxický, jo, to své prostředí, jak si tam zničili tu přírodu, prostě my tam byli zvyklí žít jako ve velkých aglomeracích, o kterých se nám tady ani nezdálo, ale furt žili tak nějak jakoby ve spojení s tou přírodou, přestože tam jakoby ty přírodní podmínky, různý ty pouště nebo vedra, kanály, různý plno nějakých moskytů a všeho, tak tam žili docela civilizovaně proti nám, jako když tady byla větší nějaká koncentrace lidí. Ale my jsme jim vlastně tam přinesli úplně jiný svět, takový ten náš, který vypadá jakoby škatulkově hygienicky, ale ve skutečnosti oni s tím mají problém, jo, tam prostě v tom žít, protože žijou ve smogu, žijou ve zkažený vodě, prostě v něčem, v čem dřív oni nežili, jo, že naopak tam všude měli zahrad, tam měli takový jakoby to prolnutí prostě tý vysoký nějaký high-tech, protože všechno high-techový se dovezlo odtamtud, nebo aspoň takhle my to vnímáme, různý střelný prachy, já nevím, knihtisky a další věci, porcelány, hedvábí prostě a tak. Ale oni tam tím neničili přírodu, třeba tou výrobou toho hedvábí nebo střelného prachu nebo jiných těch věcí, než to tady ty chemičky u nás, tak prošly nějakou velkou jakoby děsivou nějakou historii nebo děsivým použitím a když jsme to pak reexportovali k ním zpátky, tak už tam je to ničí. Jo. Prostě, takže to je další příklad.
No, my jsme tím naším
já se asi budu muset pomaličko omluvit, ono už je totiž půlnoc. Já si myslím, že i na to, aby to pak bylo uchopitelný v archivu. Takže bychom to měli pomaličku už dneska ukončit. On i Jarda tam má nějaký ten automat, který teda spustí to, co on tam připravil, když nebude u toho manuálně dneska. Jak to vypadá, že měl nějakou ten problém s tím defektem toho kola. A asi si popřejeme hezký večer nebo hezkou dobrou noc dneska.
Určitě, hezký večer, už je skoro dobré ráno a děkuji za pozvání a je krásný léto.
Jo, budu se zase těšit, Fando, užívej si to, odpočívejte, takže pustíme si léto, je léto a já už budu předávat potom vysílání Jardovi. Takže krásný léto Fandovi, všem posluchačům, všem přátelům a Jardovi, jestli už k tomu potom zasedne, tak dobrou noc.
Je letní ráno, slunce. škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti list. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá. Léto je léto, když den patří snílku, když můžem jen chvílku vemít. Léto je léto, když vzduch není špína, když svět projdem čína jen chvíl. Vína, když ztrácí svou tíž, právě si zpíráš a spíš. Léto všem drahý kráska, kádem setkání, posílá sám rázem vývání, vývání. Říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutné. A taky mě napadlo, že mám na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Byť, vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zbývá.
Léto je léto, když den patří krásce, mě teď dělá otáce všem zlým. Léto je léto, když šásky jsou rádi a šánocí zvádí ježí.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni, a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost, představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování vydání deníku INET zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.